nesil ve nesillerine öz küfler. Gücümü çata bilmeyi öz başnalığı başralık gelir.
Prokurorluğa müracaat edirəm, her yere müracaat edirəm. Ötür ötür oyunundan el çekmirlər. Hiç kimi tanımak istemirlər. Kasıbı yetimi öldürmeye belə hazırlar, hatta öldürürlər de.
Cana 38 manat əril pensiyası olan aylık gelir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan hayatı yaşamaq için daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, akşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizə, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun canlı efirində mənim, Esmira Cavadovanın təqdimatında vəkil saatı başlayır. Növbəti verilişimizin qonağı hüquqşünas Vaqif Aliyevdir. Vaqif bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilər, bizimlə əlaqəni, ilk öncə bizimlə əlaqəni xatırlatmaq istəyirəm. Əgər zəng etmək istəyirsinizsə, canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, 012-436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı birbaşa vəkilə bildirin və cavab alın. Bizə SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17-yə, zəng edə bilərsiniz dediyim kimi 012-437-42-yə və bir də efirəçarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Mən izləyəcəm, səsləndirəcəm, vəkil cavablandıracaq. Vaqif bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik. Aliment öhdəlikləri, məsələn, oğlun anaya ödədiyi aliment, bu nə deməkdir?
Deməli, mən birinci hamını salamlayıram. Ailə üzvlərinin aliment öhdəlikləri Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən başlayaq, 113-cü maddədə öz əksini tapır. Aliment öhdəlikləri hüquq olaraq da aliment, eyni zamanda öhdəlikdir. Və bizim sualımıza keçməmişdən qabaq, biz birinci ailə üzvlərimizin aliment öhdəliyi haqqında bir məlumat verək. Həmin məlumatdan sonra dərhal uşağın valideynə, oğlun valideynə və yaxud valideynin oğlu ödəmə aliment haqqında ətraflı danışarıq. Deməli, aliment həqiqətən də hüquq olduğu kimi öhdəlik olaraq qalır. Deməli, valideynlər Ailə Məcəlləsinin 75-ci maddəsinə görə valideynlər uşaqlarını saxlamağa borcludurlar. Həmin bu öhdəlikdən irəli gələrək, valideynlər uşaqlarını saxlamaq borcunu həyata keçirməyəndə, həmin borcdan yayınan valideyni digər valideyn məhkəmə iddiası qaydasında verir, aliment tələb edir. Əgər valideynlərin ikisi də uşaqlarını saxlamaq öhdəliyindən yayınarsa, uşağı saxlayan qəyyumluq və ya digər idarələr valideynlərin ikisini də məhkəməyə verib, aliment ödənilməsinə dair tələb qoya bilər. Eyni zamanda qohumluq dərəcəsinə görə uşaqların da valideynlərə aliment ödəməsi var. Həmin 5-ci bölmədə Ailə Məcəlləsinin öz əksini tapmışdır. Yəni, həddi buluğa çatmış uşaqlar pensiya həddində olan valideynlərini saxlamağa borcludurlar. Hərdən belə bir sual meydana çıxır ki, pensiya həddində olan valideynin bəlkə hər şeyi var, əmlakı var, hər şeyi var. Bu halda uşağın buna imkanı yoxdur. Burada birinci bir tarazlıq deyilən bir incəlik var. Yəni, valideyn uşağı 18 yaşına qədər saxlamağa borcludursa, həmin uşaq da qocalıq yaşından sonra pensiyaya çıxanda öz valideyni saxlamağa borcludur. Bu incəlikdə bu bir-birini tənzimləyir. Ancaq eyni zamanda bundan başqa da ailə üzvləri dedikdə təkcə valideynlə uşaqdan söhbət getmir. Bəlkə ər-arvad münasibətlərində uşaq yoxdur. Ərin arvada və yaxud arvadın ərə aliment vermək öhdəlikləri var. Bu öhdəliklər nə vaxt yaranır? Deməli, nikah dövründə olan və yaxud nikahdan sonra, ancaq nikah dövründə ərin və yaxud arvadın hər hansının birinin xəstəliyi, xəsarəti meydana gələrsə, digər ərin arvadın xəstəliyi olan ərin arvadın digər ər arvada münasibətdə iddia verib onun saxlanması üçün iddia tələbi qoya bilər.
Amma bu saxlanması üçün iddia tələbi o vaxt qoyulur ki, ona baxmırlar.
Yox, aliment öhdəlikləri vacib deyil ki, boşanma baş versin.
Yox, boşanmadan söhbət getmir. Söhbət, siz hansı hallardan danışırsınız? Evin içərisində ərin arvada qarşı.
Bir yerdə ərvad, bir yerdə yaşaya bilərlər, ancaq bir yerdə yaşayaraq da təsərrüfat aparmaya bilərlər, baxmaya bilərlər.
Bu zaman ortalığa belə bir
iddia çıxar. Bugün yüzlərlə belə bir iddialar var, heç boşanmırlar.
Alimenti boşanmadan da tələb etmişsiniz, amma bəli. Mən bunu uşaqlara aid edirdim, yəni uşaqlarla bağlı bilirdim ki...
Ər-arvad münasibətlərində də mümkündür, ancaq sonra digər ailə üzvləri nəzərdə tutanda bacının qardaşa, qardaşın bacıya, burada da incəliklər var. İncəliklər nədir? Deməli, az yaşlı qardaşın və bacının saxlanılması üçün həddi buluğa çatmış qardaşın bacının aliment öhdəliyi ola bilər. Və yaxud həddi buluğa çatmış bacı qardaşlar arasında xəstə bacı qardaşın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri ola bilər. Çox maraqlı incəliklərdir. Bundan başqa nənənin babanın saxlanılması üçün aliment öhdəlikləri var. Hətta nənə babanın nəvələri saxlamaq üçün də aliment öhdəlikləri var. Qəyyumluqda və himayədə olan şəxslərin və ya uşağı evladlığa yox, qəyyumluğa və himayəyə götürən şəxslərin aliment münasibətləri yoxdur. Ancaq tərbiyəçinin gələcəkdə 5 ildən çox tərbiyəsində olan uşağa aliment iddia vermək hüququ vardır. Belə incəliklər vardır.
Çox maraqlıdır.
Hə, bu deməli hörmətli dinləyicilər, Ailə Məcəlləsinin 5-ci bölməsi ilə 75-ci maddədən 113-cü maddəyə qədər öz əksini tapmışdır. Sonra alimentin qaldırılması və azaldılması məqamları vardır. Mən bunu çox aliment haqqında çox geniş danışma bu dəfə.
Yəni hansılar maraq kəsb edirsə o hissəni.
Bəli, o hissəni mən çox geniş danışım.
O da tələb etmə tərəfi.
Bəli, bəli. Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə buna qədər tutam ki, 2 il, 3 il, 5 il bundan qabaq uşaqlar üçün aliment alırlar, tutam ki, 20 manat, 50 manat. Bir gün baxır ki, qonşusu buna münasibətdə çox aliment alır. Hər uşağa münasibətdə 103 manat. Özündə ədalətsizlik hiss eləyir. Deyir ki, necə olur ki, ona aliment belə verirlər mənə belə. Bu məqamda da bu günləri minimum aliment haradasa 103, 104, 106 manat nəzərdə tutulubdur. Yenidən Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə görə cavabdehin qeydiyyatda olduğu yer üzrə alimentin artırılmasına dair iddia vermək olar.
Mən bir məsələni bilmək istəyirəm. Bu, siz dediniz 104, 105, 106 manat, yəni bəli, son artımları nəzərdə tutursunuz. Bu, tutaq ki, təkcə uşaqlara verilən alimentin miqdarıdır, yoxsa ki, tutaq ki, ailə üzvlərinin bir-birinə qarşı aliment iddiasını vaxtı da...
Yox, alimentin miqdarı Ailə Məcəlləsinin 76-cı maddəsi ilə tənzimlənir. Bir də sabit pul məbləğində 78-ci maddəsi ilə tənzimlənir. Uşağa görə aliment, bir uşağa görə aliment nəzərdə tutulur, aliment verən şəxsin əmək haqqının 4-də 1-i qədər. Burada minimum hədd var. Deməli, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin, cənab prezidentin fərmanı var, minimum hədd nəzərdə tutulub 103 manat. Yəni, 104 manat, 105 manat. Bu nəzərdə, yəni Azərbaycan məhkəmələrinin praktikasında bugün 103 manatdan aşağı aliment yoxdur. Bu günləri alimentin miqdarını tənzimləyən Ailə Məcəlləsinin maddəsi 76-dır. Bir də 78-dir sabit pul məbləğində. Sabit pul məbləğində də onu nəzərdə tutur ki, bu günləri aliment verməli olan şəxs heç arada işləmir. Bu gün dərhal deyir, mən heç arada işləmirəm. Aliment öhdəlikləri aliment verməli olan şəxsin işləyib işləməməsindən asılı deyil. Minimum aliment məbləğini mütləq verməlidir. Ailə Məcəlləsinin 113-cü maddəsinə görə alimentin ödənilməsindən azad edilmə halları hansıdır? Aliment alan şəxs öldükdə, aliment verən şəxs öldükdə və yaxud aliment verməli olan şəxs o dərəcədə xəstə olmalıdır ki, onun aliment öhdəliklərini fiziki cəhətdən yerinə yetirə bilməz. bu hallarda. Belə.
Təşəkkür edirik geniş məlumat verdiyinizə görə. Yəqin ki, məlumatı olmayanlar da bildi, ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı hansı hallarda aliment iddiası irəli sürməyi mümkündür və yəqin ki, bu hüquqlarından istifadə edəcəklər. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 saat 8-də ixtiyarınızdadır. Zəng edin. Hüquqşünas Vaqif Aliyev qonağımızdır. Sualınızı hüquqşünasa bildirim. Hazırda Südabə xanım telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Buyurun. Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun.
Vaqif müəllimi də salamlayıram.
Hər vaxtınız.
Vaqif müəllim, mənim sualım bu köçürmə ilə əlaqədardır. Yəni bu tikinti, söküntü olanda dövlət əhəmiyyətli obyektlərin söküntüsü olanda imtiyazlı şəxslərə yaxud oradan köçürülən şəxslərə hansı şərtlərlə köçürmək lazımdır? Hansı kompensasiya verilir? Bax, bu haqda mən məlumat bilmək istəyirdim.
Birincisi, kompensasiya məbləği əmlakın olduğu yer üzrə bazar qiyməti ilə tənzimlənir.
Bəli.
İkinci, dövlət ehtiyacları üçün deyəndə, köçürülmə prosesində mütləq Bakı İcra Hakimiyyətinin və yaxud Cənab Prezidentin deməli, sərəncam olmalıdır, orada ya metro tikilməlidir, ya dövlət əhəmiyyətli yol tikilməlidir.
Bəli.
Bu hallarda sizin köçürülməniz dövlət əhəmiyyətli sayılır.
Bəli.
Digər hallarda bir şirkət tutam ki, özünə bir ev tikir, bina tikir, icra hakimiyyətindən sərəncam alır ki, mən burada bina tikirəm və həmin sərəncamda öhdəlik götürür ki, mən burada yaşayanları yaşayış yerindən təmin eləyəcəm.
Bəli.
Bu dövlət ehtiyacları deyil. Əmlakda çıxarışınız var, əmlak sizindir. Satmıram. Nə dəxli var?
Bəli, bəli.
Satmıram. Siz satmıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli.
Niyə? Çünki həmin şirkətlər zaborlasa da həmin yeri sökmək istəsələr də, biz hər şeyin kökünü kütləri ittiham eləməkdə görürük. Kəşi, bu alınmır. Sizin özünüzün hüququnuz var. Biz götürək Sovetskini, Sovetskidə də hətta başnazir müavinlə çıxış elədi, danışdı. Bakı şəhər merinin işçiləri də çıxış elədi, danışdı. Satmaq istəmiş, satmayın. Satmıram. Burada nə var ki?
Amma görürsünüz də son vaxtlar orada hadisələr...
Hansı formada dərəyən eləyir eləsin, burada incəlik bir dənə məqam var. Siz evinizi tullayıb gedib faktiki sahiblik etmisiniz, həmin ev boş qalır, yəsiz qalır, uçurdurlar. Sonra gəlb deyirsən ki, mənə məmlakimi ver. Belə şey olmur ki. Siz evinizi faktiki sahib çıxmalısınız, evinizi boş qoyub getməməlisiniz. Sizin çıxarışınız buna hüququnuz varsa.
Yox, orada elə şərait yaradırlar ki, insan yaşayışı
üçün tamamilə
şərait olmur.
Artıq axıncı zamanlarda şıxı da kəsə bilmirlər, suyu da kəsə bilmirlər. Səndən yəm əmlakı alana qədər, alqı satqı edənə qədər heç bir pəncərə qal, heç nə eləyə bilmirlər. Çünki hüquq mülkiyyətçidədir.
Dövlət əhəmiyyətli obyekt olsa da.
Xeyr, dövlət əhəmiyyətli obyekt ayrı şeydir.
Burada biraz
dövlət əhəmiyyətli obyekt olanda qanunvericiliyə münasibətdə bazar qiyməti ilə sizə təklif olunur. Həmin təklifdən narazı olsanız,
bəli.
Bazar qiymətindəki sizə təklif edilməyənə qədər siz həmin məqamı incəliyi bilənməzsiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdir. Mən gəlirəm, deyirəm ki, məsəl üçün, burada mən bina tikirəm, dövlət əhəmiyyətdir. Haradan biləsiniz? Mən sizə rəsmi bildiriş göndərməliyəm, göstərməliyəm ki, burada filan metro tikilir, burada filan yol tikilir. Dövlət əhəmiyyətli obyektlərin siyahısı var.
Bəli.
Və bu xəbərdarlıq hansı müddətdə olur? Onu da
həmin xəbərdarlıq 15 gün, bir ay ərzində olur,
amma
siz
amma
həmin qiymətlə...
Amma mən bildiyimə görə bir il əvvəl olur axı.
Bir il
əvvəldən xəbərdarlıq olur.
Orada incəliklər var. O incəlik nədən ibarətdir? Siz orada köçməyə bilməzsiniz dövlət əhəmiyyətli obyekt. Ancaq siz qiymətini mübahisələndirə bilərsiniz. Sizə verilən qiyməti bazar qiymətinə mən kvadrat metrinə 1 manat deyə bilərəm bazar qiymətdir, 1000 manat deyə bilərəm bazar qiyməti. Haradan belə yəsiz bazar qiyməti neçədir? Siz bazar qiyməti sözünü dövlət əhəmiyyətli obyekt olduğu məqamda mübahisələndirə bilərsiniz və ekspertizlere kıymet koyabilir.
Ama onun da yolu var da Vagif Bey. Son vaxtlara kadar hemen arazide olmuş algı satıkların notarial senedleşmeleri
mahkemeye tercih olmuyor. Yolu olmayan məqam əmlakını türlüyüb gedib kütləvi ittiham eləməkdir.
Yəni son vaxtlara qədər həmin ərazidə alqı satqı, həmin kvadratda hansı qiymətlərdə aparılıbsa,
onu məhkəmədə, ekspertizada,
notarial
rəyindən, audit rəyindən qiymətləndirmə ala bilərsiniz. Orada incəliklər çoxdur. Siz birinci bilməlisiniz ki, dövlət əhəmiyyətli obyektdən söhbət gedirsə, sizə məktub verilməlidir, bildiriş verilməlidir.
Bəli.
Əgər dövlət əhəmiyyətli obyekt deyilsə, kef sizin də satmırsınız. Satmıram. Sonra əmlak mənim deyil, satmıram.
Bəli, başa düşdüm.
Satıram deyənə qədər hüquq sizdədir.
Bəli, başa düşdüm. Çox sağ olun, Vaqif müəllim.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, amma satmıram deyənlərin aqibətini də gördük basın sökülərkən və hazırda Zöhrab bəy telefon xəttindədir. 437-7-42 səhər xidmətinizdədir. Zəng edin, sualınızı vəkilə bildirin. Zöhrab bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Biz sizi dinləyəm.
Axşamınız xanım, axşamınız xeyir vəkil.
Hər vaxtınız.
Mənim sualım, mən yatağada qeydiyyatdayam.
Deyin, sizi davam edin, davam edin.
Mən İzəmir rayonunda yatağada qeydiyyatdayam. Orada bu dəqiqə qaçqınlar yaşayır. Mən istəyirəm, mən otağı özəlləşdirəm. Nə tələ eləyə bilərəm bunu?
Siz onu məhkəmə qaydasında eləyə bilərsiniz. Siz hüquqşünas tutmalısınız. Həmin sizin adınıza order var, ancaq orada faktiki olaraq qaçqınlar yaşayır. Siz onun mülkiyyətinizə keçirilməsi bu arada məhkəməyə verməlisiniz. Çünki oradakı bugünlər siz özəlləşdirməyə geçsəniz, orada imtina veriləcək sizə. Ona görə ki, orada yaşayanlar faktiki məzuni köçkünlərdir. Ancaq siz başqa bir şey də eləyə bilərsiniz. Siz onu məhkəmə qaydasında verməmişdən qabaq, siz oradakı adamların siyasını araşdırıb Qaçqın.com-a müraciət eləyə bilərsiniz. Elə hallar var ki, Qaçqın.com-da həmin ünvanda olan qaçqınlara artıq dövlət tərəfindən evlər verilib. Ancaq onlar yenə də həmin evlər tərk eləmir.
Siz yəni, araşdırma aparmalısınız
bəli, ki, bəli. Qaçqın.com-a müraciət eləməlisiniz. Qaçqın.com-dan sizə cavab gələndən sonra desələr, yox, onlara mənzil verilməyib. Hər bir halda siz müraciətiniz iki formada ola bilər. Məhkəmə qaydasında özəlləşdirməlisiniz.
Bir sürə mən 1000 orada komitətə müraciət edirəm. Komitət deyir ki, buralar özəlləşdirilib. O necə ola bilər? Yəni, bir qaçqınlar özəlləşdirə bilər.
Kim sizə
təkrar edin zəhmət olmasa sualınızı.
O da, həmən ki, komendant, yəni ki, o nicek deyilir. Yəni, şəkə müraciət edir.
Özəlləşdirilən sənədin surətini götürürsünüz, özəlləşdirilən sənədin surətini alın. Ondan sonra həmin özəlləşdirilən çıxarışın etibarsızlığını deyər, iddia verməz.
Ayrıca, deməli, mən Qaçqın.com-a müraciət eləməliyəm də bu barədə.
Qaçqın.com-la bir də o həmin ərazidəki JEK-lə deyək, Damcom deyək, nə deyək, oradan həmin adamlar özəlləşdiribsə, həmin çıxarışın surətini almalısınız. Ki, həqiqətən özəlləşdiriblər ya yox. Əgər görsəniz özəlləşdiriblər, həmin özəlləşdirilən sənədin çıxarışın etibarsızlığını deyə predmet qoyacaqsınız iddia məhkəməyə.
Oldu, sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. 436-77-42 xidmətinizdədir. Buyurun, zəng edin saat 8-ədək. Verilişimiz davam edəcək və hazırda Şənlik bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hardan zəng vurmuşsunuz Şənlik bəy, dinləyin.
Axşamınız xeyir olsun.
Salam.
Mən Ağsuranın Çapalı kəndinə yazmışam, xanım.
Buyurun, sizə. Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi, buyurun.
Mən yəni özüm 2-ci qrup 50-əm, yəni ağır qan xəstəliyinə əziyyət çəkirəm. Yoldaşım da 2-ci qrup 50-dir. Yəni 2 körpə uşağım var. 8 il bundan qabaq mən ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət eləmişəm Ağsura Əmir Şahərin sosial şöbəsinə. Yəni onlar məndən 3 manat pul istədilər də. Yəni
bir dəqiqə qardaş, qulağına
verə bilmədim.
Bir dəqiqə qulaq.
Yəni dəfələrlə müraciət etmişəm.
Bir dəqiqə qulaq. Bir dəqiqə qulaq. Məsləhət istəmirsən, sual verdin. Sağ ol, qulaq. Ha vaxt sən gəlibsiz, ha vaxt müraciət eləyibsiz?
Mən iyun ayına deməli mən müraciət
edirəm. Deməli, indi mən sizə yolunu görürəm, məsləhət verirəm. Məsləhət istəmirsinizmi? Qulaq asın. Siz gedirsiniz, ünvanlı sosial yardıma yazılı ərizə verirsiniz. Kim sizdən ondan ötər rüşvət istəsə, 161 saylı korrupsiya prokurorun qaynaq xətti var. Oradan zəng edib onlara məlumat verirsiniz. Öz yanlarından. Öz yanlarından götürüb zəng edib deyirsən ki, məndən rüşvət istəyir.
Yəni, o...
Əgər...
Məlim, demişdim, hamısını demişdim.
Təzdən bir də deyin. İkindi yəni, siz yazılı... Qalmışam, mümkün deyil baxmasın.
Bunlar da bura dedi ki, bizim arxamızda bazı sənin Müslüman.
Mümkün deyil, baxma. Siz əzli, yazılı ərzə veribsiniz?
Hamısı ərzə demişəm, baş prokuror.
Ərzənizə cavab veriblər?
Xeyr, müəllim, verməyiblər.
Siz qulasın, azadlıq haydosunda qeyd edin. Siz gedin, sosial, ünvanlı sosial yarayana gedin. Əlinizdə də telefon, ərzəni yazın, ərzənin surətinə qol çəkdirin ki, təhvil verdim. Ondan sonra sizə rüşvət desələr, siz azadlıq haydosun qaynar xəttinə də müraciət edin, 161-ə də müraciət edin, kim sizdən pul istəyib, ictimailəşdirin, yazın verin. Prokurorluq baxmaya bilməz, mümkün deyil. Baxmayı bir dəvə də deməlisən.
160... Allah haqqı mənim, Rəhmanın rəhbərinə icra hakimiyyət demişəm.
Siz 6 ay bundan qabaq, siz bilsiz nətərdir, siz elə bir ki, pajarını yetməz, gedirsiniz qorup olmuşam. Məsləhət istəmişsiniz, mən məsləhət deyirəm də. Siz gedin ünvanlı sosial yardıma ərzə ilə, iki nüsxə. Girin, müraciət eləyin, sizdən kim rüşvət istəsə 161-ə zəng eləyin, şikayət eləyin. Bax, masalar...
Bir il bundan qabaq almışam, bir il almışam, onda mən 3
maaş verim. Siz müraciət eləyin.
Bu səfər olmadı, mən verim, ona görə gətmədilər.
Siz təzədən yenidən müraciət eləyin.
Hüquqşünas sizə yolunu deyir, necə deyir, o cürdə hərəkət edəcəksiniz.
Allah üçün məhz olsun, mənim, buradan qulaq açıyor, amma məllim mənə başa düşmürdə, mən yəni...
Siz korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində müraciət edin, onlar baxmaya bilməz. Baxmasalar yenidən bizə zəng eləyəsiniz. Ərzənizə də qol çəkdirin surətinə. Ki, verdim. Bir ay ərzində sizə cavab verməsələr...
Yaxşı olar ki, poçta göndərin, ən rahatı.
Bir ay ərzində sizə ünvanlı sosial yardım verməsələr, aidiyyəti üzrə inzibati iqtisadi məhkəməyə iddia verəcəksiniz, sosial yardım verilmə vəzifəsi qorusun deyə iddia verəcəksiniz.
Məllim, Respublikada yazmadığını müraciət etmədim.
Bunu bildi, amma vəkil sizə yalnız hüquqi yollarını deyə bilər. Aydındır.
Siz yazdığınız Məlik Məmməd nağıldır. Siz normal şey yazmazsınız. Siz 5 vərəqi yazsınız, nə istədiyinizi yazmırsınız. Siz ünvanlı sosial yardım istəyirsiniz, ayrı şey yazsınız.
Yox, ancaq ünvanlı sosial yardım mən.
Gedin, girin, bir il bundan qabaq müraciət edirsiniz. Gedin, girin, əlinizdə telefon varmı, mobiliniz varmı?
Bəli, bəli, var.
Korrupsiyanın nömrəsi neçədir?
161.
Sağ ol, orada kim səndən pul istəsə zəng elə.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və buyurun, sizin əlavəniz var idi. Aha, telefon xətində deyil. Təşəkkür edirik, bəncə hüquqşünas ətraflı başa saldı dinləyicini. Hüquqi yollarını nə etmək lazımdır belə bir halda. Və hazırda Rayət bəy telefon xətindədir. Aha, hər vaxtınız xeyir olsun. Rayət bəy, buyurun dinləyirik sizi.
Axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, buyurun dinləyirik sizi. Eşidirik.
Mən bir sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
Elə bir keçən avqustun 31-də atam rəhmətə gedir. Alo.
Bəli, bəli, Allah rəhmət eləsin, davam edin.
Allah rəhmət eləsin.
İndi biz elə bir sentyabrın 6-sında onun pensiyasını aldıq. Ondan bir 3-4 gün elə bir də ölüm pulunu aldıq da.
Bəli.
Dəfin xərci.
Bəli.
İndi oradan cavab gəlir ki, siz bir aylığı artıq alırsınız, onu geri qaytarmaqla deyilər, şey olur mu görən?
Bəli, düz deyilər, siz adam vəfat eləyəndən sonra onun pensiyasını
almaq. 31 avqusta keçəl vəfat eləyib.
Bəli.
Elə bir ildən sonra bizə zəng eləyiblər ki...
Kompüterlər 5 ildən sonra da eləyə bilərlər. Rəhmətə getmiş adamın həmin gündən sonra, bir gündə sonra pensiyasını almaq olmaz.
Bəli.
Cinayətdir.
İndi deyir o, bir ay artıq alsın, onu qaytarın.
Dərhal qaytarmalısınız, dərhal.
Alo.
Dərhal qaytarmalısınız.
Hə? Naxaq,
naxaq alıbsınız.
Hə, yazım deyəm, bəlkə aşıbqa.
Yo, naxaq alıbsınız, qaytarın.
Oldu, sağ olun, çox
oldu.
Bəli, aşıbqa olub, amma bunu siz eləmişsiniz, qaytarmalısınız.
Hə, onlar özləri deyib, biz aşıbqa eləmişik.
Yo, onlar bilməyib, bilirsiniz nə tərdir? Ölüm kağılı olmadığına görə.
Köçürülüb sadəcə.
Bəli.
Hə. Oldu, çox sağ olun, minnətdarım.
Sağ olun.
Hə. Və telefon xəttində dinləyici var? Yoxdur. Aha. Yaxın dəqiqələrə gözlənilir, ona görə də mən bir neçə sual oxumaq istəyirəm. Deməli, bir dinləyici yazır. Aha, Salih adlı dinləyici yazır ki, sizdən hüquqi yardım almaq istəyirəm. Nənəm anama vəsiyyətnamə vermək istəyir ki, rəhmətə gedəndən sonra anam üçün evi adına keçirmək çətin olmasın. Nənəmin evinin kupçası yoxdur, amma Damaşnaya Kniqada ev nənəmin adınadır. Vəsiyyətnamə almaq üçün hansı sənədlər tələb olunur? Buyurun.
Vəsiyyətnamə almaq üçün birinci əmlak olmalıdır. Əmlakın olması o deməkdir ki, qeydiyyatdan keçməlidir. Siz Damavoynaya Kniqa deyilən bir Kniqanı aidiyyəti üzrə daşınmaz əmlakın reyestrinə müraciət etməlisiniz. bütün sənədlərinizi yığıb oradan çıxarış almalısınız. Nənənizin adına çıxarış almalısınız. Çıxarış almadığınız halda vəsiyyətnamə verilə bilməz və yaxud verilsə əhəmiyyət yoxdur.
Amma verilə bilməz, notarial kontor necə verə bilər bunu?
O versə də əhəmiyyət yoxdur. Yox, daşınmaz əmlak olmayan vəsiyyətnamə işləmir ki. Daşınmaz əmlak olmalıdır ki, vəsiyyətnamə işləsin. O da daşınmaz əmlak bugün əmlak formasında o vaxt əmlak sayılır ki, mülkü məcəllənin 228-ci maddəsi ilə o əmlak müvafiq icra hakimiyyətinin qeydiyyatdan keçsin. Yəni, qısa dildə deyilsək, çıxarış olsun. Bugün də çıxarış yarımcıqdır sənədləri. Köhnə ev kitabı deyirlər, Damovoy ilə Kniqa. O kitabı aidiyyəti üzrə, həmin rayon üzrə daşınmaz əmlak idarəsinə təqdim edib, nənəsinin adına çıxarış almalıdır, nə qədər sağdır.
Təşəkkür edirəm və Eldar yazır ki, hazırda Rusiya vilayətinin Surqut şəhərində yaşayıram. Və burada məndən məhkum olub olmamağım barədə arayış tələb olunur. Belə olduğu halda mən qardaşıma zəng vurub xahiş etdim ki, bizim polis bölməsindən bu arayışı alıb mənə yollasın. Lakin mən ona etibarnamə göndərməliyəm. Amma çox təəssüf ki, ona necə yazmağımı bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, mənə yol göstərin. Mən etibarnaməni qardaşıma necə, hansı yolu göndərməliyəm? Orada nələri qeyd etməliyəm?
Hə, siz etibarnamənin forması standartdır.
Orada təsdiq etməlidir.
Hə, standart, yox, etibarnamənin forması standartdır. Burada sizin polis idarəsindən onlar o etibarnaməni poçtla, telegramla, hansı formada qəbul edirlərsə o formada göndərməlisiniz. O etibarnamənin forması standartdır. Yəni, onun formasını siz yazmışsınız. Etibarnaməni verdiyiniz idarədə artıq bunun forması var. Ancaq qaldı ki, siz bu əməliyyatı Azərbaycanın konsulluğunda və səfirliyində də həyata keçirə bilərsiniz. Yəni, Rusiyanın konsulluğunda və səfirliyində də bu prosesləri həyata keçirə bilərsiniz. Konsulluq idarələri həmin dövlətlərin icra hakimiyyətinə aid olan bütün struktur hərəkətləri, notarial, Daxili İşlər Nazirliyinin, pasport qeydiyyatı, bütün hərəkətləri həyata keçirir. Mən sadəcə geniş məsləhət verirəm ki, yəni oradan da ala bilərsiniz. Ancaq etibarnamənin forması var, hazırdır. Onun formasına siz tərtib etmişsiniz. O etibarnamənin formasını göndərdiyiniz idarənin tələbinə əsasən imzalayıb, poçt vasitəsilə göndərə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm. Salam, oğlum 16 yaşına çatıb şəxsiyyət vəsiqəsi almağa, pasport stola təqdim etmək üçün anasının daimi qeydiyyatda olduğu Füzuli rayon icra nümayəndəliyindən arayış istəyirik, vermirlər. Deyirlər, ata harada qeydiyyatdadırsa oradan alınmalıdır. Mən də Bakıda başqasının evində qeydiyyatdayam. JEK-dən arayış apardım ki, mən qeydiyyatda olduğum ünvanda, Binəqədi rayonunda, oğlum mənim üstümdə qeydiyyatda deyil. Amma deyirlər, vayinkomata spisok göndərilib, gərək indiyə qədər gərəkdir. Lap deyək ki, biz səhlənkarlıq edib indiyə qədər heç yeri qeydiyyata saldırmamışıq. Bəs bu uşaq havada qalmalıdır. Əlavə edirəm ki, mən Füzuli icra nümayəndəliyindən çətinliklə olsa da rəsmi yazılı etiraz məktubu da almışam. Yazılar ki, bizdə anasının üstündə qeydiyyatda olmadığı üçün arayış verə bilmərik. Bu nə dərəcədə düzgündür? Arayışı harada
almalıyam? Ümumiyyətlə, 18 yaşına qədər deməli, uşaqların qeydiyyat məsələsi niyə ciddi nəzarətdədir? Ona görə ki, hərbi öhdəliklər var. Hərbi öhdəliklər qeydiyyata alınmadan o deməli, kimlik verilmir. Siz də istəyirsiniz, hərbi öhdəliklərdən uzaqlaşmaq istəyirsiniz, qeydiyyatınız olmadan kimlik alasın, o mümkün deyil. Siz atasının yanında, anasının yanında, harada olmasından asılı olmayaq, qeydiyyat məsələnizi həll eləməlisiniz. Ondan sonra valideynlərin icazəsi ilə, valideynlərin birinin iştirakı ilə asan xidmətlərə müraciət edib ala bilərsiniz. Çox bugünlər asan xidmətdə bu məsələ çox sadələşdirilmişdir. Sizin qeydiyyatı durmağa yeriniz yoxdursa, siz polisdə qeydiyyat mexanizmi var, siz valideynlərdən birinin qeydiyyatda olduğu yerə polisə qeydiyyata düşüb bu məsələni həll edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və İlqar yazır ki, İlyas yazır ki, daha doğrusu, 6 ay əvvəl avtoqəza oldu. Mənim işim Nərmanov məhkəməsindədir. Heç bir sübut sənəd olmadan qarşı tərəf məndən maşının düzəldilməsi üçün 6900 manat istəyir. Deməli, dekabrın 13-ü məhkəmədir. Mən işləmirəm bu məbləği, əgər sübutları olmasa mənim ödəməyə ixtiyarım varmı? Belə yazıb. Əgər məbləği sübut etsələr, işləmədiyim halda, adıma heç bir mülk olmadığı halda necə ödəməliyəm? Ödəməliyəm yoxsa ödəməməliyəm? Buyurun.
Avtoqəzada ümumiyyətlə iki sübut məqamı var. Birinci sübut məqamı polisin yazdığı protokoldur ki, yol hərəkəti qaydasını iştirakçılardan, yol hərəkəti iştirakçılarından kim pozub, kimin uzubatından hadisə baş verib. Həmin protokolu siz məhkəmə qaydasında mübahisələndirməmişsinizsə, artıq siz həmin proses üzrə təqsirkar şəxsisiniz ki, siz hadisəni siz törətmişsiniz. İndi hadisəni törətmişsiniz, bunu boynunuza dağılırsınız, bundan sizin mübahisəniz yoxdursa, varsa, keçdi ikinci məqama, siz məbləği mübahisələndirirsiniz. Məbləği mübahisələndirirsiniz, ola bilir ki, həmin məbləği razı deyilsiniz həmin məbləğlə, o məbləğlə razı olmadığınız halda siz məbləği mübahisələndirə bilərsiniz, məhkəmədə mütləq iştirak eləməlisiniz, vəsadət verməlisiniz, sadə yollan ekspertiza təyin edilsin, həmin məbləğ yenidən hesablansın. Siz məhkəməyə getməsəniz, həmin məbləğ çox güman ki, necə var elə qalacaq. Ancaq yaxşısı odur ki, siz gedin məhkəməyə, məhkəməyə vəsadət ərzə verin ki, mən həmin məbləğlə razı
amma
deyiləm.
Amma işləmədiyi halda araş
getirsin. O üçüncü mərhələdir, icra mərhələsinə aid məsələdir. Mən sizin məbləğinizdən birinci narazılığınızı bildirirsiniz ki, birinci deyirsiniz ki, yol hərəkəti qaydasını lap mən eləmişəm. Eləməmişsinizsə, siz polisin protokolunu mübahisələndirməlisiniz. Əgər eləmişsinizsə, məbləğdən narazısınızsa, siz məbləğin yenidən hesablanması üçün məhkəmədə ərzə verməlisiniz ki, ekspertiza təyin edilsin. O sizə çox kömək edəcək. Üçüncü məhkəmə qərarı verib qutarandan sonra məhkəmə icrası mərhələsində siz yeni ərzə ilə məhkəməyə müraciət edib üzərinizə düşən öhdəliyin hissə icrasını xaric edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirəm və 4:37:47 xidmətinizdədir. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Zəng edin. Hazırda Allahverdi Nağı telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Allahverdi bəy, dinləyirik sizi. Buyurun.
İlk əvvəl mən aparadığımızı, hüquqşünasımızı dinləyicilərə salamlayıram. Salamdan sonra müəyyən şeyləri diqqətə çatdırandan sonra bir hüquqşünasa istəyərdim, bir sual ünvanlayayım.
Buyurun.
Yəni, mənim diqqətə çatdırdığım məsələ bundan ibarət ki, Azərqaz İstehsalat Birliyində ixtisarlar adı altında müəyyən işçilər, yəni rasxoda verildi, işdən çıxarıldı. Mən bununla bağlı qızım da işdən, yəni ixtisara düşdüyünə görə Suraxan rayon məhkəməsinə müraciət elədim. Orada bizim iddiamız, yəni təmin olunmadı, rədd olundu. Bununla bağlı sonra tezdən biz müraciət elədik apellyasiya məhkəməsinə. Buna görə minnətdaram, yəni Mirvari xanıma, Neftçilərin Hüquqlarını Müdafiə Komitəsinin sədrinə, onun hüquqşünasına Azər müəllimə, bir də ki, orada hakim vardı Məmməd Məmmədov. Çox sağ olsun, Azərbaycan Respublikası adından yüksək səviyyədə qərar qəbul elədi, bizim iddiamızı təmin elədi. İndi mən bir şey istəyərdim, bildirəm hörmətli hüquqşünasa, yəni bir sual olaraq da istəyirəm bir öyrənim cavabın ki, yəni əvvəllər belə ki, rayon məhkəməsinin qərarına müraciət olunurdu apellyasiya məhkəməsinə. Ondan sonra apellyasiya məhkəməsinin özünün xüsusi bir kollegiyası vardı. Ora müraciət olunurdu. Sonra gedirdi ondan yuxarı ali məhkəməyə. Bizim işimizə indi hal-hazırda baxıb kollegiya iclasında 3 nəfər hakim iştirak edib. İndi ümid edirəm, yəni yuxarı instansiyalar, yəni Azərqaz müraciət eləmək fikrindədir. Orada da yəni bizim haqlı tələbimiz iddiamız təmin olunur, heç söhbət yox. Ancaq bilmək istəyərdim, yəni təkrar biz apellyasiya yola müraciət eləməlidir, yoxsa ali məhkəməyə, yəni mən bunu istəyərdim, öyrənəm.
Deməli, apellyasiya məhkəməsi öz qətnaməsini elan elədikdən və həmin qətnaməni tərəflər aldıqdan sonra, tərəflər yəni kimdir? Siz iddiası və cavabdeh tərəfdir. Siz apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini aldığınız andan narazı olan tərəf 2 ay ərzində Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinə kassasiya şikayəti verə bilər.
Deməli, Ali Məhkəməyədə müraciət olunmaq.
Bəli. Sizin o sizin həmin qətnamədən şikayətiniz yoxdursa, siz sakitcə gözləməlisiniz ki, görək digər tərəf Ali Məhkəməyə şikayət verirmi, vermirmi? Onlar həmin qətnaməni aldıqdan, elan edildikdən yox. Aldıqdan 2 ay sonra o icra mərhələsinə siz keçsiniz. Əgər şikayət verməsələr...
2 ay müddətində də yəni?
Bəli. Şahid verir, məsələ, keçirik biz icra mərhələsinə.
Yəni, onlar ali məhkəmə müraciət edə bilər də, daha apellyasiya yoxda.
Deməli, məhkəmə Azərbaycanda 3 mərtəbəlidir. Rayon məhkəməsi, apellyasiya, ali məhkəmə. Ondan sonra əlavə instansiyalar var. Ali məhkəmə, plenumu və konstitusiya.
Allah razı olsun, Allah sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, əzizim.
Mən də sizə təşəkkür edirəm, efirə qoşduğunuz. Mən də fürsətdən istifadə elədim, heç olmasa bu ədalətli hakimin olduğunu da yəni bildirdim, bəyan elədim. Allah can sağlığı versin ki, Azərbaycan Respublikasının qanunlarına istinad elədiyi, yəni iddianı təmin elədi.
Çox sağ olun, minnətdar.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə və mən xatırlatmaq istəyirəm əlaqə nömrələrini. 436-77-42 bizim əlaqə nömrəmizdir. Zəng edin, saat təxminən 10 dəqiqə yaxın zəng edə bilərsiniz yenə. Və efirə çarəsi azadlıq radiosu.az suallarınızı həm bura, 057-44-10-17 həm də bura SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Mən səsləndirəcəm. Və dinləyici var mı? Dinləyici var telefon xəttində. Axsafadan Bəhruz bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun Bəhruz bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Sualım da əkilədir.
Təbii ki, vəkil olmalıdır, buyurun.
Babam mənə vəsiyyətnamə verir. Deməli, mən də xəbərim olmadan evə elə bir gətirnamə çıxardılar. Babamın bağışının adına. Mənim xəbərim olmadan. Mən də indi geyib vəsiyyətnamə qüvvəyə də vəsiyyətnaməyə şəhadətnamə almaq istəyirəm. Vəsiyyətnaməmi hələm qüvvəyə sala bilməmişəm. Onunla bağlı vəziyyət eləmişəm.
Babanız nə vaxt rəhmətə gedir?
Babam 2011-ci ildə.
Siz həmin əmlak haradadır indi, kimdədir?
Papamın bağışında.
Deməli, vəsiyyət namə və yaxud qanun üzrə vərəsəliyin qəbul edilməsi iki məqamı var. Məqamın biri rəhmətə gedən şəxs olmalıdır, bir əmlak olmalıdır və həmin məqamdan 3 ay ərzində siz ərzə yazmalıydınız həmin əmlakın və yaxud qeydiyyat üzrə notariusa. Ərzə yazıbsınız mı?
Məhkəməyə düşmüşük, deməli, Aksava məhkəməsində olmuşam, Gəncə
Apriyyəsi məhkəməsində olmuşam. Siz iştirak eləyibsiniz məhkəmələrdə, tərəfsiz?
Bəli, bəli.
Uduzubsuz, uduzsuz?
Uduzmuşam.
Niyə?
Mən məhkəmə düzgün qərar çatdım.
Yox, siz mücərrəd fikir dediniz. Sizin uduzmaq incəliyiniz haradadır, mən sizə deyim.
Nəyə əsaslandırmaq?
Yox, mən başa küçdüm təxminən. O miras, söhbət miras əmlakdan gedir. Babanızın qoyulduğu evin adı hüquqda miras əmlakdır. Miras əmlakın qəbulu rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz notariusa ərizə yazıbsınız mı?
Notarius qüvvədə saxlayır, fəsadı da vuruqdur.
Yox, siz mənim sualıma cavab verin. Siz rəhmətə gedən andan, babanız rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində ərizə yazıbsınız mı?
Siz mi notariusa?
Xeyr.
Sağ ol. Rəhmətə gedən andan 3 ay ərzində siz onu faktiki idarəçiliyə götürürsünüzmü?
Xeyr, heç nə eləməmişəm.
Bax, bu iki məqam...
Faktiki idarəçilik başa salındı, nədir? Yəni, orada yaşamışsınız mı? İstifadə etmişsinizmi o mənzildən?
Bəli, bəli, orada yaşamışam. Orada babamı götürtmüşəm.
Yox, götürmək ayrı şeydir. Gedib-gəlmək ayrı şeydir. Evin faktiki
evin içində yaşamışsınız.
Sahiblik ayrı şeydir. Mən babamın evinə gedib-gəlmək, o mirasın qəbuludur.
Məsələn, deyək ki, mirasın qəbulu.
Bəli, bəli. Bax, bilirsiniz nə tərdir? Sizin uduzmağınızı mən təxminən hava antenası ilə deyirəm də. Mirasın uduzulması iki məqamı var. Siz mirası qəbul etməmişsiniz. Qəbul etmək üçün siz ya babanız rəhmətə gedəndən 3 ay ərzində ərizə verməliydiniz ki, mirası qəbul eləyəsiniz. Ya mirası 3 ay ərzində faktiki qəbul eləməliydiniz, həmin evə sahiblik eləməliydiniz, faktiki sahiblik. İndi qətnamələri görmədən biz deyə bilmərik heç nə. İndi sualımız nədir? Niyə uduzmuşsunuz? Biz qətnaməyə baxanmadan deyə bilmərik. Siz faktiki qəbul etməmişsiniz. Onu müəyyənləşdirdik.
Mən mirası qəbul eləməmişəm. Mən mirasın içində yaşamışam. Mən elə bir savadsız olmuşam. Xəbərim olmayıb. Elə bir babam verib vəsiyyətnamə. Mən də demişəm daha vəsiyyətnamə verilib. Daha mən
nə tərzəyim. Siz nə tərzəyim? O bir misal var. Bilet məndədir, poyuz getməyib. Siz vəsaitnaməni almışsınız, içində yaşamışam sözü onu qəbul etmək demək deyil. Siz içində necə yaşamışsınız? Mən sual verirəm ki, həmin ev sizin indi bu dəqiqə istifadənizdədir mi həmin ev?
Yox, indi həmin evdən mən çıxmışam.
Ha vaxt çıxdın?
Babam rəhmətə gedəndən 2 ay sonra.
Belə sən elə lazım olan vaxtı çıxıbsan elə. Allah sənə razı olsun. Sən elə lazım olan vaxtı yaşamalı vaxtı. Sən yaşamayıbsan, faktiki sahibliyi eləməyibsən. İnsan boş məqamlarını bildi, ancaq qətnaməni görmədin sizə deyənmək. Sualımız nədir?
Bircə dəqiqə üzr istəyirəm. Bircə dəqiqə adınız necə oldu? Bəhruz bəy.
Bəhruz.
Telefon xəttində gözləyin. Mən çox üzr istəyirəm. Azər bəy telefon xəttindədir. Bayaqdan elə bilir ki, vəkil onunla danışır. Azər bəy, siz hələ telefon xəttində gözləyirsiniz. Vəkil Bəhruz bəy ilə danışır, başqa dinləyicilər. Bəhruz bəy ilə söhbəti bitirib sizinlə danışacaq. Aha, davam edin.
Yaxşı.
Aha, davam edin.
Alo.
Bəhruz bəy, hə, indi söz sizdədir.
Bəhruz bəy, indi biz qətnaməni görmədim. Mən təxminən sizin zəif tərəflərinizi dedim. Ancaq indi sizin sualınız nədir? Sualımız nədir? Niyə uduzmusunuz? Qətnaməyə baxıb deyə bilmək yox, baxmadan.
Mən qətnamə çıxıb elə bir atamın bacısının adına. Mülkiyyətçi oğul.
Qardaş, başa düşdüm. Sən uduzmusan məhkəmələrin hamısını.
Bəli, bəli.
Sağ ol. Qətnaməni baxmadan bizim sualımız nədir? Aha. Sualımız nədir?
Sualım yəni odur ki, yəni oradan mənə pay düşür.
Bilmək istəyir ki,
sənə pay, vəsiyyət, sən vəsiyyətnamə sənə verilibdir, sən o vəsiyyətnamənin nə vaxtında ərizə yazıb qəbul etməmsən, nə həmin evi qəbul etmək zamanı tələf çıxıbsan. Mən bir dənə onu məqam müəyyənləşdirdim. Sənin vəsiyyətnamə üzrə əmlaka ya faktiki sahibi durmalıydın, ya notariusa yazmalıydın. Sən yeni hüquqşünas tapıb yeni iddialarla müraciət edə bilərsən. Ancaq qətnamələrə baxmadan, bəli, qətnaməyə baxmadan bir gün biz seçin edə bilmək.
Təşəkkür edirik, siz işi yenidən məhkəmədə mübahisələndirə bilərsiniz, sadəcə biraz
yeni, başqa... O qətnamələrə baxmaq lazımdır ki, bəli. Nəyi mübahisələndiribsiniz, hansı hallar qalıbdır.
Aha, yəni o qalan, kənarda qalan halları əsas götürüb iddia kimi məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, bütün hallarda bir hüquqşünası, yaxınlıqdakı bir hüquqşünası yazdırın, qətnamələri göstərin və o sizə yol göstərsin və hazırda... Azər bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtın xeyir olsun Azər bəy. İndi dinləyirik sizi. Buyurun.
Deməli, mən...
Eşitmədim gənə.
Buyurun, buyurun.
Qoşulmadım.
Azər bəy telefon xəttindəsiniz. Və siz Azər bəy yenidən zəng edin. Mən də biraz sual oxuyacağım buradan. Bir nəfər yazır ki... Ev kirayəsi haqqında müqavilə bağlamaq istəyirəm. Bunu necə etməliyəm? Vergi verməliyəm, verməməliyəm? Verməliyəm isə nə qədərini? Buyurun.
O ev kirayə götürəndir yoxsa ev kirayə verəndir?
Ev kirayə vermək istəyir.
Hə, deməli, siz ancaq bu sahibkarlıq növü ilə məşğulsuzsa, bu növ üzrə vergilərin indeksi 14%-dir. Yəni, siz ancaq bu fəaliyyət üzrə 14% vergini özünüzdə verə bilərsiniz, icarəyə götürənlə də razılaşıb onun üzərinə də qoya bilərsiniz. Bu razılaşma əsasında.
Aha, təşəkkür edirəm və yenə də telefon xəttindədir. Azər bəy, buyurun.
Bəli, salam.
Hər
vaxtınız xeyir, buyurun dinləyiniz.
Çox sağ olun. Mən Lənkəran rayonunda yaşayıram. Elə bir ki, ali təhsilliyəm. Mən haradasa bir il... 6 ay bundan qabaq, 1-5 ay bundan qabaq hərbi xidmətə yollanmalıydım. Amma məndə tibbi zəhətdə məndə problemlər çıxdı.
Bəli.
Əsgərlik yararsız sayıldım. Və 1-5 aydır ki, mən öz hərbi biletimi ala bilmirəm. Yəni, hansısa bir qanunla mümkündürmü ki, mənə 1-5 ay ərzində hərbi biletim verilməsi?
Yox, sizin deməli burada incəlik var. Siz ərzə ilə müraciət edirsiniz komissarlığa, köhnə dildə desək.
Necə?
Siz ərizə ilə müraciət edirsiniz komissarlığa, köhnə dilləndə isək.
Bəli.
Ki, bəs sizə hərbi biletin verilməsini xahiş edirsiniz. Ancaq sizin xəstəliyinizin müalicə olunandırsa, mütləq bir ildən mi bir, üç ildən mi bir sizi yenidən çağırıb keçirdəcəklər komissiyadan. Sizin xəstəliyiniz əgər yenidən aşkarlanmasa, siz yenidən 35 yaşına qədər hərbi xidmətə gedə bilərsiniz.
Mən o haqda məlumatım var, yəni onu bilirəm.
Amma hərbi biletin alınması üçün siz hərbi komissarlığa ərizə ilə müraciət edib hərbi biletinizi tələb etməlisiniz.
Amma mən o ərizəni bir dəfə yazmışam, amma heç bir xeyri olmayıb.
Bir ay ərzində 36-cı gündə cavab verilməsə, aidiyyəsi üzrə Şirvan İnzibati İqtisadi Məhkəməsində iddia verilməz. Hərbi biletin verilməsi tələbinə dair.
Yaxşı.
Oldu,
çox sağ olun.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. İlahə yazır ki, 2009-cu ildə ailə qurmuşam, 2011-ci ilin oktyabrında qızım olub. Mən yoldaşımdan ayrılmışam, 220 kvadrat sahəsi olan həyət evi var. Ev yoldaşımın adınadır. Mənim ora qeydiyyatım yoxdur. Evin kupçası yoxdur, sərəncamı var. Bu zaman o evdən övladıma pay düşürmü?
Xeyr, heç nə düşmür.
Düşmür. Bir dinləyici yazır, İraq vətəndaşıyam, bundan 8 il əvvəl Azərbaycan vətəndaşı olan bir qadınla ailə həyatı qurdum. 8 il müddətində mən Bakıda 6 aylıq oturum izni aldım bir neçə dəfə. Bakıdan 2 ev, 2 torpaq sahəsi aldım. Ancaq yoldaşım deyirdi ki, ancaq gərək mənim adıma alasan, sənin adına olmaz. Mən də inandım və elə də etdim. Ancaq mən xaricdə yaşayıram, yoldaşımsa bir neçə aydan bir gəlirdi. Bir ay qalıb qayıdırdı Azərbaycana. Onun ikinci evliliyi idi, mənimlə olan evliliyi. İki dənə yetişkən oğlu var. Onlarla da anlaşmadıq. İndi boşanmaq istəyirəm. Ancaq mənim aldığım mülkləri mən necə öz adıma keçirə bilərəm? Yəni, özümə qaytara bilərəm.
Siz, deməli, nikah dövründə nikah müqaviləniz yoxdursa, sənin aldığın, yoldaşının adına aldığı fərqi yoxdur. Sənin adına, yoldaşının adına heç bir fərqi yoxdur. Evlilik dövründə, hətta boşanmadan da və yaxud boşandığınız devirdən 3 il iddia müddətiniz var, həmin əmlakın 50%-ni tələb etmək hüququnuz var. Ailə məcəlləsinin 34-36-37-ci maddələrinə görə həmin əmlakların 50% sizə aiddir. Nikah dövründə əldə edilmiş əmlak siyasına dairdir.
Aydın. Telefon xəttində dinləyici yoxdur ki. Salam, il yarımdır ki, boşanmışam. Ayrılan vaxt qarşı tərəf toyda mənə alınan qızılları götürüb. Mən məhkəməyə müraciət etdim və qərar mənim xeyrim oldu. İndi Salih məhkəmənin qərarının icrası icra olunmur. Deyir ki, mən ala bilmirəm. Yəni, icraçılar deyir ki, ala bilmirik. Mən kimdən və hara şikayət etməliyəm? Onu da deyim ki, qarşı tərəf öz adına olan nə varsa adından çıxarıb, adından çıxarıb. Deyir ki, mənim heç nəyim yoxdur, imkanım da yoxdur qaytarmağa. Mən necə addım atmalıyam? Buyurun.
Siz şikayətiniz olmalıdır Ədliyyə Nazirinə, Ədliyyə Nazirinin məhkəmə icra idarəsinə və həmin icra vərəqi verilmiş məhkəmənin icraçılarına 3 nüsxədən ibarət göndərməlisiniz. Həmin məqam yəqin ki icra edilər. Mütləq şikayət verməlisiniz. Ədliyyə Nazirinə, müavininə və
artıq burada məsələ icra məmurları ilə deyiləm.
Bu icra mərhələsinə aid olan bir prosesdir.
Aydındır.
Satıb, satmayıb, işləmir, dəxil yoxdur.
Təranə yazır ki, bilmək istərdim, əgər alimentin miqdarının qaldırılması barədə bir dəfə qadın tərəfindən iddia qaldırılıbsa və təmin edilibsə bir neçə il öncə, sonradan qadın yenidən bu iddianı qaldıra bilərmi? Yəni ki, alimentin
qaldırılmasına dair iddia Ailə Məcəlləsinin 112-ci maddəsi ilə tənzimlənir. İddianın sayında məhdudiyyət yoxdur. Lap 100 dənə iddia verə bilərsin. Ancaq orada incəlik nədən ibarətdir? Deməli, iddianın qaldırılmasını tələb edən tərəf digər tərəfin maliyyə vəziyyətinin, iqtisadi vəziyyətinin və yaxud digər vəziyyətini sübut etməlidir. Burada başqa incəlik də var. Aliment məbləğinin minimum həddindən söhbət gedirsə, tutam ki, aliment 20 manatda o istəyir olsun 150 manat. 104 mat, 105 mat rahat olacaq. Orada problem yoxdur.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual.
Deməli, apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsi, Mahir yazır bunu. Apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsinə əsasən mən keçmiş həyat yoldaşıma 2430 manat ödəməliyəm, amma heç bir yerdə işləmirəm. Ödəməkdən boyun qaçırmıram, son qəpiyinə kimi ödəməyə hazıram. Sadəcə bilmək istəyirəm ki, mən bu məbləği 2430 manatı hissələrlə ödəyə bilərəmmi?
Bəli, ödəyə bilərsiniz. Bununla əlaqədar icra vərəqi olan məhkəməyə borclu tərəfin borclu öhdəliklərini hissə-hissə yerinə yetirmək məqsədilə yeni bir ərzə verməz. Və orada da sübut eləməz ki, işləmirəm, ailə vəziyyətim budur, ancaq öhdəliklərdən yayınmıram və sizin bugünə qədər o kimin nə qədər ödəməlisinizsə, sizin həmin prosesdə də bir ödəmə hərəkətiniz olmalıdır. Tam ki, siz ödəmədə neçə 50 maddə ödəməmiz. Necə olacaq? Siz mütləq ödəməni həyata keçirməlisiniz, hissə-hissə də olsa.
Aha. Telefon xəttində sonuncu dinləyicimizdir, çünki 5-6 dəqiqəmiz qalıb. Hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun, biz dinləyirik. Ayfər xanım olmalıdır telefon xəttində.
Axşamınız xeyir olsun. Mən buyurun. Sizi Gəncədən narahat edirəm. Bilirsiniz, mən də biraz qəribə vəziyyətə düşmüşəm. Ağıllı, sabahlı bir vəkilə ehtiyacım var məsləhətinə. Məndə qızın talasimiya xəstəsidir. Bunun xəstəyinə görə bizdə təəssüf ki, öz donorumuz olmadığına görə biz düşdük Türkiyənin yollarında xarici donor axtarmaq falan.
Bəli, yadımdadır Ayfər xanım, mən buyurun, sizi tanıdım.
Sualımız nədir?
Sualım bilirsiniz nədir ki, bizdə bir ki, ona görə deyirəm, situasiya biraz fərqlidir, mürəkkəbdir. Biz doktor var idi, Türkiyədə Akif Yeşilifək var, Medikal Park xəstəxanasında işləyir, həm də Aklenz Üniversitesində işləyir. Onun 2012-ci ildən o da qeydiyyatda xəstəsiyik. Sonradan bizdə donor olmadığına görə, onlar bizə Dünya İlim Bankına axtarışa verdilər. Mən də razılıq verdim, dedim yaxşı olsun. Sonra onlar məndən pul istədilər, dedilər ki, 4000 dolar pul lazımdır. Ona da razı oldum, qan göndər filan elə, dedim yaxşı. Azərbaycanda hansı bank, yəni Gəncədə hansı banka yaxınlaşdımsa, məndən invoice kağıdı istədilər. Yəni nə qədər pul nəyə görə tələb olunur? Onu xəstəxana göndərməli idi. Mən də dedim ki, həkimə dedim ki, mənə kağız verin də, kağız istəyir burdakı banklar. Onlar dedi ki, xəstəxana vermirin boş kağızı. Ona görə heç bir bank boynuna götürmədi. Dedi, biz göndərmirik pulu. Təzənən orada işləyən uzman doktor var, Aysu xanım. Həkim də orada çalışır, medikal pasta. O öz boynuna məsuliyyəti götürdü ki, yaxşılığında mən hesabıma pulu göndər, mən sənə kömək eləyərəm. Onun hesabına pulu göndərdin, əlimdə təsdiq edən sənət var, o da bunu damır. O da mənə sənədi həqiqətən göndərdi ki, mən sənin pulunu almışam, mənə pulun çatıb. Problem bundan sonra yaranıb. Yəni o analiz 4000 dolar ki, hansı ki mənə göndərib, o mənə dedi ki, sənin uşağına Kipr İllik Bankasından 5 nəfər uyğun donor tapılıb. Sənin 4000 dolar pul göndərdiyin, həmən 5 nəfər donorun uyğunluğu da yoxlanacaq. Bir də sənin uşağınki yoxlanacaq. Da hamısı içində bunu eləyir. Mən dedim ki, məndən sonra pul istəməyəcəksiniz ki? Dedi ki, yox. Dedim, yaxşı, göndərdim. Bu analiz də belədir ki, ən təcili şəkildə bir həftəyə, ən geç halda bir aya çıxır bunun cavabı. Üstündən 4 ay keçdi. Mən hər dəfə soruşurum, nə oldu cavab? Mənə dedi ki, hələ çıxmayıb. Elə oldu ki, o vaxt ərzində artıq mən çıxdım, getdim İstanbula, yenə uşağın işinə görə. Getmişkən özüm zəng elədim. Artıq həkimdən nömrə aldım ki, ver özüm danışacağım o İlk Bankını. O mənə Medical Park'ın nömrəsini verdi. Mən ona zəng elədim. Mən ona deyirəm ki, mənim nəticələrim nə oldu? Mənə, bax, elə ən çətin buradan başladı əsas məsələ. Orada Zeynab adlı bir koordinator var, o işçi, Medical Park'da işləyir. O mənim özümə şəxsən bu sözü işlətdi ki, sən 10 gündən bir analizinin cavabını zəng elə məndən soruş ki, görüm çıxıb çıxmayıb. Sənin şeylərin, işlərin Çapa Universitetindədir, çünki İstanbulda. Mən də, o bilmədi ki, mən İstanbuldayam. Mən dedim, hə, yaxşı. Sonra mən durdum, getdim özüm səhərsi gün Çapaya. Dedim ki, mənə deyiblər ki, sənin donorların tapılıb Kipr İlif Bankı.
Ayfər xanım, vaxtımız çox azdır. 1-2 dəqiqə vaxtımız var. Sualınız nədən ibarətdir? Aldadıblar mı sizi?
Sualım ondan ibarətdir ki, bilirsiniz necədir? Çapa Universitesi deyir ki, sənin göndərdiyin pul təkcə sənin uşağına analizlərlə bəhs eləyir. Hə, heç bir donor axtarışı falan göndərilməyib Medikal Park'dan.
Heç düm, sizin
yəni, burada durduğunuzu hesab edirsiniz.
Yok, qismən burada söhbət nədən gedir? Başa düşdüm xanım. Siz deyirsiniz ki,
analıqdakı da biləsi Ayşu xanıma da o söz deyirlər. Danır, bir an olsa da Zeynəb kimdirsə də mənim ən azından təşkil olmuş özüm ondan hesab edirəm ki, mən uşağımın ümidlə vaxt gözləyirəm. 4-5 aydır.
İcazə versiniz sualınıza cavab verin.
Buyurun, buyurun. Vaxtımız azdır.
Sizin göndərdiyiniz pulun içində həm analiz, həm donor axtarışı olmalıydı. Analiz var, donor axtarışı yoxdur. Bu hadisələr harada...
Yoxdur, bəli.
Sağ ol, aydınlaşdırdım da. Bu hadisələr harada cərəyan eləyir?
Bunlar hamısı Medical Park, Antalya Medical Park xəstəxanasında, sizin... bir də Çapa Dövlət xəstəxanası, İlik Bankında.
Başa çıxdım xanım. Hı-hı. Sizin hüquq xidməti üçün mütləq Türkiyədə müqavilə bağlamalısınız, bu işlər həyata keçirtməz. Bunun Azərbaycan adiyyəti yoxdur.
Bəs onu mən kimə müraciət eləyim ki, o...
Orada vəkil
Türkiyədə, tutmalısınız. Türkiyədə, xanım, orada Türkiyədə.
Çünki oranın qanunvericiliyi...
Ora aiddir, çünki biz burada bunu eləsək də bu sizə çox uzun və cəfəngiyyatlı başa gələcək. Çünki siz orada iddianı elə qoymalısınız ki, həmi sizin donor axtarışı həyata keçilsin, həmi dəymiş ziyan ödənsin. Ona görə sizə hüquqşünas orada lazım.
Ha, o hədaq onun əlində sübutları da var. Aydındır, amma bilmirəm kimə müraciət edeyim ki, onun öz yazıları durur məndə.
Siz orada hüquqşünas, Türkiyədə hüquqşünas tapmalısınız xanım. Orada müqavilə bağlamalısınız. Bunları
göstərməlisiniz orada. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Çox təəssüf edirəm. Keçən il biz həmin uşaqla bağlı qaynar xət verilişində danışmışdıq. Elan vermişdik və donorlar axtarılırdı, pul axtarılırdı. Təəssüf ki, bu cür hələ də ortada müsbət nəticə yoxdur. Əksinə başqa nəticələr var. Əziz dinləyicilər, bizə ayrılmış vaxt başa çatdı. Vaqif bəy, sizə təşəkkür edirəm gəldiyiniz və sualları cavablandırdığınız üçün. Verilişin aparıcısı mən idim. Esmira Cavadova 436-77-41 şəhər nömrəsidir. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir. Zəng edin, gecə gündüz açıqdır telefon xətti. Siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrənizi söyləyin. Mən sizinlə sonradan əlaqə saxlayacağım. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə, salamat qalın.
Mətdarıq, çox sağ olun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əvil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına verilməyib. Bu mədəni canlı da üzləri almışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Şeffaflık insanlarda hükümete inam yaradır.
Cemiyette inam artır. İnam artır ki Azerbaycan cemiyeti bu yaralardan sağlayacak.
Ve en vacil mesele ise dürüstlük meselesi, vicdanlık meselesi. Şeffaflık.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız Azadlıq radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda Pen Klub proqramında mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün Pen Klubda nədən danışacaq növbəti bir saatda? Dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidirmi? Bu yaxınlarda bu mövzunu biz demək Pen Klubda müzakirəyə çıxarmışdıq. Politoloq Hikmət Acızadə və realçı Elkin Qədirlinin mübahisəsi düşdü. Sonra bu mübahisə sosial şəbəkələrdə və mətbuatda davam elədi və qərara gəldi ki, mövzuya yenidən qayıdaq. Hikmət Acızadənin fikri bundan ibarət idi ki, demək 5-10 milyonluq balaca ölkələrdə adətən ikinci dövlət dili olmasa da ikinci bir dil olur ki, bunun vasitəsilə dünyaya çıxırlar. Məsələn, o Danimarkanın misal göstərirdi ki, bu balaca ölkə son illərdə filmləri, kitabları dublyaj eləmir, tərcümə eləmir, bunları elə birbaşa ingilis dilində demək oxuculara, izləyicilərə təqdim eləyir. Amma bu fikir bir mənalı qarşılanmadı. Hesab edirlər ki, dövlət dilini, milli dili, ana dilini inkişaf elətdirmək lazımdır və bu baxımdan da mübahisələr burada şaxələnir. Və biz də qərara gəldik ki, studiyada davam elətdirək və bu dəfə qonaqlarımız Rəhim Əliyev, yazıçı və tənqidçi. Xoş gəlmişsiniz Rəhim Əlim, salamlayırıq sizi. Və yenə də real yəni bu məsələdə çox aktiv şəkildə sosial şəbəkələrdə müzakirə aparır, mübahisə aparır. Realın icraçı katibi Natiq Cəfərli qonağımızdır. Sizi də salamlayırıq, xoş gördük. Və eləcə də demək ki, Ayna Zerkala kimi rus dilli qəzetin artıq keçmişdə qalan bir qəzetin deyək yaxınlarda nəşrini dayandırdı. Redaktoru Elçin Şıxlı birazdan söhbətimizə qoşulacaq, onun fikirlərini də alacaq bundan bağlı. Sizlər də növbəti bir saatda bizə qoşula bilərsiniz. Eləcə deyim ki, növbəti bir saatda bizi YouTube-da izləyə bilərsiniz. Verilişimizin təkrarı isə axşam saat 7-də bir saat təkrar olunacaq və bir saatda bizə yaza bilərsiniz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. 050-744-1017 SMS xəttimizdir və 436-7742-yə də zəng edib suallarınızı canlı efirdə vermək imkanınız var. Biz isə başlayaq studiyada. Sualımız bugün belə qoyulub. Dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidir mi, ya yox? Rəhim mənim sizlə başlaq. Necə bilirsiniz?
Mən elə gəlir ki, dəstək verməlidir. Bu bir. İkincisi də Azərbaycanda rus dili pilot dil deyil. Məsələn, Rusiya tərkibinə Azərbaycan daxil olandan bizim ayrı bir mədəniyyətimiz yaranıb, şərqdən ayrı, Avropa tipli, marifçi tipli bir mədəniyyətimiz yaranıb. Bu təxminən bu mədəniyyət ibarətdir rus dilli, məsələn, məktəblərdən. Rus-tatar məktəbləri 19-cu ildə yarandı. Ondan sonra rus dilində təhsil yarandı. Azinin ilk variantı 5-ci ildə Bakı Sənaye Texnikumunda da tədris dili rus dilində idi. Elm yaranıb, kafedralar yaranıb rus dilində. Esteri Dağlağın qədər bizim alimlərimizin çox hissəsi, kafedra alimlərinin yarısı rus dilli idilər. Rusca əsərləri yazıblar, kitablığa çıxıb. Məsələn, Ziya Bunyadovun bütün orijinal kitabları rus dilindədir. Ona görə
bugün də rus dilində yazanlar var, yazan yazıçılar var.
Əlbəttə onlar yenə bu şey davam eləyir. Çünki bu Azərbaycan mədəniyyətinin bir hissəsidir. Bir hissəsidir. Yəni xüsusən burjua mədəniyyətidir. 19-cu əsrdən bizim qazandığımız yeni Avropa tipli mədəniyyət. İndi tarix belə gətirib ki, Rusiya vasitəsilə biz bu mədəniyyəti yiyələnmişik və rus dilini işlətmişik. Ancaq ki, indi bu yaxşıdır, pisdir, başqa məsələdir. Ancaq rus dili burada bu bütün bir sivilizasiyadır bu. 100 il təxminən 19-cu əsrin 50-ci illərinə, 70-ci ilə qədər. Bu 90-cı ilə qədər. Bu qədər dövrdə yaranan bütün bu mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir rus dili. Məsələn ondadır ki, bəzi adamlara belə gəlir ki, məsələn rus dilini bir kənara qoymaq olar və heç nə dəyişməz. Mən sizə deyirəm ki, rus dilini çıxsam biz o dövrdə qazandığımız bütün mədəniyyəti itirə bilərik. O bizim kafedralarımızdır, bizim elmimizdir, ikincisi heç məktəblərimizdir. Kitabxanalarda kitabların 98% rus dilindədir. Əgər indi tələbələrin 25 tələbədən bu yıl soruşursan, 5-i rusca bilir. Onda bir 10 ildə, 15 ildən sonra heç kəs rus dilini bilməsə, bizim kitabxanalarımızda o qədər kitab, 99-98% bu kitablar makulatur olacaq. O bizim mədəniyyətimizi böyük zərbədir. İndi bizə nə məlumat lazım olur, rus dili vasitəsilə alırıq. Yəni ki, rus dili həm də bir instrumentdir, həm də bizim mədəniyyətimizin ayrılmaz bir hissəsidir.
Azərbaycan dilində nə yaranıb onda?
Mən sizə deyim, gəlin akademiyaya, orada kitabxana var. Kitabxanada bir də Azərbaycan şünaslıqdır, bir dənə şqafdır. Bütün Azərbaycan dilində yaranan şeylər bir dənə şqafdır. Rus dilində mövcud olan kitabxanada ədəbiyyat 50 dənə şqafdır. İndi bunu, bu belədir də, biz az çap eləmişik. Özü də ki, 19-cu əsrdən bu yana Ərəb əlifbasından çıxan şeylər 37-ci ildə hamısı yandırıldı, cəmaat qorxdu, töküb təndirlərə yandırıblar. O kitablar da qalmaz, əl yazmaları fondunda qalıb. Sonra ki, indi əlifba deyişdi, o bir kitablar da öcək olublar, hizbirliklər tökülürlər. Mən hizbirliklərdən İlyadanı götürmüşəm, Odisseyanı. Götürmüşəm Azərbaycan dilinə tərcümələrini. Daha kim yoxdur dünya klassiklərindən hər bir sülhə qədər oradan mən götürmüşəm. Bu cür Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi bu cür necə əmr vermişdir Xazibisinin vaxtında maşınlarla tollayırlar zibilliyə kitabları. Bu əlbəttə bizim mədəniyyətimizə böyük zərbə ola bilər və buna heç vaxt yol vermək olmaz. Yəni ki, burada söhbət bütün bizim o mədəniyyətimizdən gəlir. Onun bir hissəsi bu bizim xoşumuza gəlir, gəlmir tarix belədir. Bu rus dilində yaranıb.
Onda dövlət dəstək verməlidir rus dilinə.
Əlbəttə verməlidir. Əlbəttə verməlidir. Mən dövlətdən çox narazıyam ki, məsələn o telekanallarda rus dilini bağladılar. Bir dövlətin öz telekanalı var, dövlət televizisi, qoy orada bağlasın. O bilər ki, özəldir, orada qala bilərdi. Biz indi rus dilini necə öyrənmişik? Yəni, rus dili bu mədəniyyət tərəfindən başqa bir instrumentdir. 2 milyon Azərbaycanlı var Rusiyada, məsələn. 2 milyon Azərbaycanlı orada işləyir. İndi bunun rus dili bilməyənləri o bazarlarda elə gezirlər. Yetim nə pul qazana bilirlər, nə polislə danışa bilir, nə vergi ilə danışa bilir. Yəni ki, bu adamlar üçün bu indi vəziyyət belədir ki, Azərbaycanda iş yerləri yoxdur. İndi situasiya belədir, siyasi, iqtisadi situasiya belədir. Bütün dünyada bu cür şey var ki, cəmaat başqa qonşu ölkələrə gedir. Xaricdə bu dil ingilis dilidir. İndi bizimkilər üçün heç olmasa bunun məktəbi var, ənənəsi var, dərsliyi var. Rus dili olmalıdır. İndi o adamlar, biz onların hüququnu əlindən alırıq ki, bunlar gedib Rusiyada işləyə bilmir. İşləyəndə də zavallı vəziyyətdə olurlar. Çünki dili bilməyəndə onlara çox sözlərlə təhqir edirlər, onları şey edirlər. Çünki dil bilmirsən, sən necə işləyib pul qazana bilər?
Rəhməm, qaydacaq sizin fikirlərinizə. Yəqin ki, Natiq bəy də toxunacaq o fikirlərə. Natiq bəy, eşitək sizi ki, dövlət dəstək verməlidirmi pilot dil kimi rus dilinə?
Əslində, bir neçə institusional məsələlər bu məsələnin müzakirəsində, bu mövzunun müzakirəsində bir-biri ilə qarışdırılır. Tarixi dəyişmək mümkün deyil. Təbii, mən razıyam həm söhbətimizlə ki, bizim bəlli bir sürədə tariximiz olub ki, bu Rusiya ilə, Rus mədəniyyəti ilə, Rus dili ilə ciddi şəkildə bağlı olub. Amma bu bizim seçimimiz deyildi. Bizi Rus imperiyası işğal elədi. Bizi Britaniya imperiyası işğal eləsəydi o vaxt, biz ingiliscə danışacaqdıq bugün. Necə ki, bugün Hindistan Ən azından ingiliscə uşaqlıqdan böyüyə qədər hamı danışa bilir. Bizi Portuqaliya işğal eləsəydi, necə ki Braziliyanı işğal eləmişdi, biz Portuqal dilində danışacaqdıq. Necə ki bugün Latin Amerikasının əksər ölkələri İspan dilli və Portuqal dillidir. Yəni bu tarixi bir sürəc idi və Rus imperiyası Gülüstan müqaviləsi ilə, Türkmençan müqaviləsi ilə Azərbaycanı işğal etdikdən sonra, parçaladıqdan sonra Rus dili burada dominant rol oynamağa başladı. Bunun müsbət tərəfləri oldu mu? Əlbəttə oldu. Əlbəttə oldu, çünki Rus dili vasitəsilə Azərbaycanda bir ziyalı kəsim yarandı. Hətta ADR-in yaranması, Azərbaycan Cumhuriyyətinin yaranması və bizim qürur mənbəyimiz olan Cumhuriyyətin yaranmasında Rus dilinin çox ciddi rolu oldu. Çünki oranın orada aktiv rol oynayan insanların əksəriyyəti Rusiyada, Peterburqda, Moskvada
təhsil alır. Hamısı rus dilli yerləşir.
Amma bəziləri Parisdə təhsil alanlar da, yəni Avropada təhsil alanlar da var idi. Amma əsasən böyük bir hissəsi rus dilli idilər, Rusiyada təhsil almışdılar.
Amma o zaman Azərbaycan dilində ali təhsil yox idi. Bu faktordan mütləq nəzərə alınmalıdır.
İnstitusional məsələləri bir-birindən İnstitusional məsələləri bir-birindən qarışdırmaq lazım deyil. Və rus mədəniyyətinin özü, rus ədəbiyyatının özü Azərbaycanın elitalarının formalaşmasında ciddi rol oynayıb. Bunu heç vaxt danmaq olmaz. Amma o ki, qaldı Sovet dövründə yaranmış elm və ədəbiyyat nümunələrinin böyük əksəriyyəti əslində ideoloji idi. Onların itirilməsində Azərbaycan xalq olaraq, dövlət olaraq ciddi bir şey itirmir onlar itib getsələr. Çünki ideoloji bir yanaşma var idi. Hətta fizikaya, kimyaya, nə bilim, belə, dəqiq elmlərə belə ideoloji yanaşma mövcud idi və o ideoloji yanaşmanın nəticəsi olaraq rus dilində yaranmış ədəbiyyatın, rus dilində yaranmış kitabların bir hissəsinin itirilməsi Azərbaycan üçün heç bir ciddi təsir göstərməyəcək. Əksinə, Azərbaycan dövləti üçün böyük bir iş yaranıb ki, o dövrün çox gözəl nümunələrini, kiril əlifbası ilə yazılan, rus dilində yazılan gözəl nümunələrini Azərbaycan dövləti maşallah indi güclü dövlətdir, pullu dövlətdir, pulumuz var, büdcəmiz var, pul var. Yəni bu büdcədən pul ayrılaraq bu kontenti də yaratmaq olar. Yəni bunu hələ elektron formaya da keçirmək lazımdır düşünürəm. Tək tərcümə etmək, tək latın qrafikası ilə bu məsələləri həll etməklə kifayətlənmək olmaz. Bunun elektron formatı olmalıdır. Böyük elektron kitabxanalar olmalıdır və gözəl nümunələr xalqımıza, gələcəyimizə, gələcək gənc nəsillərə lazım olan nümunələr Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır. Yəni bu institusional olaraq və sistemli olaraq məsələyə yanaşmam budur. O ki qaldı dövlət dəstəyinə. Ona qalsa dövlət nəyə görə tək rus dilinə dəstək verməlidir? Ona qalsa görə ingilis dilinə də dəstək versin, fransız dilinə də dəstək versin, ispan dilinə də dəstək versin. Yəni bir çox dillər var ki, dünyada rus dilində 500 milyona yaxın insanın danışdığı və yaxud da bildiyi söylənilir. Təqribən 500 milyona yaxın insan rus dilini bilir. Məsələn, ingilis dilini 2 milyarda yaxın insan bilir. İspan, portuqal dilini 1 milyarda yaxın insan bilir. Yəni Çin dilini 1.5 milyard insan bilir. Yəni bu kateqoriyalarla yanaşsaq nəyə görə tək rus dilinə dəstək olmalı dövlət tərəfindən? Təbii ki, tariximizi inkar etmədən.
Yo, kim deyir ki, tək rus dilini olsun, elə bir söz yəni, yoxdur ki, bir rus dilini olsun.
Ya, burada yanaşma çox iqtisadi və rasional olmalıdır. İnsanlara elə bir imkan yaratmaq lazımdır ki, yəni bunu dövlət heç cür qarşısını almaz və ala da bilməz. Xüsusi məktəblər, yəni dövlətin proqramına uyğun olaraq, təhsil qaydalarına uyğun olaraq, dövlətin prinsiplərinə uyğun olaraq, xüsusi məktəblərin hansı dildə açılmasına heç bir qadağa olmamalıdır. Amma dövlət büdcəsindən, hamımızın verdiyimiz vergilərdən, formalaşmış büdcədən ayrılan vəsait ancaq dövlət dilində pulsuz təhsilin təmin olunmasına sərf olunmalıdır. Amma pulsuz təhsil olan məktəblərdə də seçimli dərs kimi, dil seçimi kimi 1, 2, 3 dillərin seçilmə, bir neçə dilin seçilməsi üçün şagirdlərə şərait yaradılmalıdır. Hətta aşağı siniflərdən, 2-ci, 3-cü sinifdən belə bu şərait yaradılmalıdır və əsas məsələ əslində Azərbaycanda bu dəqiqə təhsil o vəziyyətdədir ki, düşünürəm ki, əsas məsələ təhsilin hansı dildə olmağından çox indiki dövr üçün.
Aha,
daha keyfiyyətli olmağından danışmaq lazımdır. Amma vizyon kimi, gələcəyə baxış kimi, yəni gələcək hədəflər kimi dövlət dilində, Azərbaycan dilində dərs məktəb pulsuz olmalıdır təbii ki və dövlət dilindən başqa, dövlət dili məktəblərində, yəni dövlət məktəblərində Azərbaycan dilindən başqa digər seçməli dillər kimi rus dilini, ingilis dilini, fransız, ispan dillərini seçmək üçün insanlarda şərait yaranmalıdır və bunu öyrədəcək çox bilikli kadrlar yetişdirilməlidir. Amma rus dilində, ingilis dilində, fransız dilində dəxli yoxdur. Yəni başqa əcnəbi dillərdə məktəblər pullu olmalıdır. Yəni insanlar heç kim bunun qarşısını ala bilməz. Lisenziya ala bilirsə, dövlətdən lisenziya alıb işləmək üçün fəaliyyət qura bilirsə, rus dilində də məktəb aça bilər, ingilis dilində də, fransız dilində. Bunun heç bir məhdudiyyət olmamalıdır. Amma təhsil, dövlət təhsili, dediyim kimi pulsuz təhsil dövlət dilində, Azərbaycan dilində olmalıdır.
Rəhmək, razılaşırsınızmı? Rus dilində, rus dilli məktəblər qalsın mı? Məsələn, Çirinovski yaxınlarda Azərbaycana gəldi və dedi ki, rus dilli məktəblər Azərbaycanda az, biraz da sayı artırılmalıdır.
Rus dilli məktəblər hamısı yerindədir, şagirdlər də orada çoxdur. Onlar əlbəttə qalmalıdır. Könüllü də kim uşağını istəyir, ora qoysun. O barədə söhbət yoxdur. Mən müəllimin dediyi bir şey haqqında demək istəyirəm ki, dövlət ancaq ana dilində təhsilə pul qoymalıdır. Bu belə deyir. Yəni, orta təhsil bütün dünyada pulsuzdur. Orta təhsil pulsuzdur və məcburi bir şeydir. Burada o təhsilin də ayrılmaz şeyi xarici dillərdir. Xarici dillər bir instrumentdir ki, Azərbaycanlı gedib Türkmenistanda da işləsə rusca danışacaq, Qırğızistanda da işləsə, Qazaxıstanda da rus dilindən istifadə edir. Ukraynada da, Moldovada da istifadə edir. Yəni ki, bu bunun bir instrumentidir.
Mən onun dil öyrənməsinə qarşı deyiləm.
Yox, siz deyirsiniz ki, onlar pullu olsun. Bu heç cür pullu ola bilməz.
Niyə? Məsələn, nəyə görə? Məsələn, bir qrup yığışacaq Azərbaycanda. Deyəcək ki, mən uşaqlarımı fransız dilində pulsuz təhsil aldırmaq istəyirəm. Nəyə görə rus dili üstünlüyü olmalıdır pulsuz təhsildə? Onlar, fransız dili olmamalıdır. Onlar, İngiliz dili olmamalıdır.
Keçibə təhsil Nazirliyinin qabağında miting keçsinlər ki, yox, biz elə deyil, ki, uşaqlarımıza fransız dilində
oyun qaydaları bir açılsın. Da futbolda hələ bir cür oyun qaydası gətirsə, futbol olmaz da. Biri auto əllə atar, biri ayaqla, biri kəllə ilə. Oyun qaydası eyni olmalıdır. Ya hamı bütün dillərə eyni olmalıdır. Ya da ki, heç bir dilə üstünlük verilməməlidir. Siz yo, mənlə razı deyilsiniz yo, buna mən, ki, oyun qaydası eyni olsun.
Oyun qaydası deyil. Dil, mən dil ən çox nəyə görə deyirəm? Heç mədəniyyət istəmirsiniz.
Mən qlobal mənada oyun qaydası
deyirəm. Elm istəmirsiniz, qoy olmasın. Amma bu kəndlinin bağısı üçün, fəhlənin bağısı üçün ingilis dili də, rus dili də instrumentdir. Bu bir alətdir.
Təbii.
Ki dünyada bu işsiz olanda, Azərbaycanda işsizlik rejimi olanda girsin ora öz CV-sini göndərsin, dünyada özünə iş axtarsın. O iki dili biləndən sonra həm SNQ-də özünə iş tapa biləcək. Həm də Avropada mümkün deyil. Orada şey olsa, orada tapacaq.
Yəni məktəbində seçməli dərs olsun. Desin ki, mən rus dilini öyrənmək istəyirəm. Əlavə elə güclü rus dili müəllimləri olsun ki, insanlar Azərbaycanca təhsil ala-ala rusca da yaxşı öyrənsinlər. Yəni burada nə problem var? Seçməli dərs pulsuz ola bilər.
Siz və mətbuatda bəzi adamlar gecə-gündüz rus dilinin əleyhinə təbliğat aparırlar. Mənim öz uşaqlarım məktəbdə oxudular. Mən özüm heç vaxt anti-rus olmamışam. Uşaqlarım oturur Rusiya əleyhinə danışırlar. Mən təəccüb edirəm ki, məktəbdə bu psixologiya hardan gəlir? Çünki müəllimlər bütün metodikanı dəyişdirib uşaqların beynini Rusiyaya qarşı pis fikirlərlə düşmən münasibətlə doldurur. Ondan sonra bir dəqiqə mən sözü kəsmədim ki.
Amma siz mənim sözlərimi tərsinə
çevirirsiniz. Mən uşaqlarla danışmıram, heç sizlə danışmıram.
Yox, siz deyirsiniz ki, sizin kimi insanlar mətbuatda belə şeylər eləyirlər. Amma mən sizə deyirəm, mən də sizə deyirəm ki, siz qarışdırırsınız. Rus dilinin əleyhinə heç kim deyil. Rus mənim Tolstoyu da sevirəm, Dostoyevskini də sevirəm.
Məktəblər bağlansa necə Azərbaycanda rus dili? Bu kitablarda, kitabxanalardakı 98% kitablar onda makulatur olur.
Mən çox özür istəyirəm. Rus dövlət siyasətini qarışdırırsınız. Rusiya bizim torpaqlarımızın işğalında.
Bir dəqiqə, Rusiyanın əleyhdarları çoxdur. O olub, onlar olub, müharibə olub. Amerikanlar Yaponiyaya 2 dənə atom bombası atıblar, it kimi öldürüblər onlar. Amma indi birinci müttəfiqdirlər. Keçmişlə yaşamaq lazımdır, gələcəklə yaşamaq lazımdır. Mən də Rusiyanı müdafiə edəndə o kəndinin balalarını nəzərdə tuturam ki, Rus dilini bilmeyenler hindi gedirler Rusya'nın pazarlarında 5 il 10 işle 5 maaş pul kazanımla. Bəsili nefritte yedir gəlir. Kim Rus dilini bilir? Görsən ki, özünə bir gün ağrı
Rusya bugün istilaçı siyaset aparmır mı? Ukraynada baş verənləri görürük yaxı.
Rusya dövləti,
Rus xalqı,
bir dəqiqə, əvvəla biz siyasətdən danışmıq burada. Rus xalqı böyük, gözəl bir xalqdır. Rus dövləti Putin mənim də xoşuma gəlməyir. Axmaq bir dövlətdir, Rusiyanı aparıb bir tipika salıb və s. Amma bunun Rus dilinə nə dəxli var? Rus dili bir instrumentdir. Və bütün Avropa, Rusiya can atır. Və Ukrayna hadisələri göstərdi ki, bütün Avropalılar Ruslara necə, Rus dövlətçiliyinə, Rusiya necə nifrət edirlər. İstəyirlər ki, Rusiyanı açıq cəmiyyət eləsinlər ki, girsinlər Rusiyanın bütün sərvətləri bunların əlində olsun. Yaxşı, indi biz niyə öz vətəndaşımızı qoymuruq ki, Rus dilini öyrənsin, geçsin, Rusiyada 5-3 manat pul qazansın öz uşaqları üçün ki, konjunkturadır indi, sabah bizim neftimiz qutaracaq, bizim işçi qüvvəsinin Rusiyada gedib işləməyə ehtiyacı qat-qat hələ indikindən də çox olacaq. Yəni, biz bunu insanların hüququnu əlindən alınməliyik. Dövlət bu gələcəyə baxmalıdır ki, bu necə olacaq? İkincisi də siz deyirsiniz ki, Rus dilində xüsusi şey, heç yerdə heç kim demir, heç bu xanımı da demədi ki, biz Rus dilinə xüsusi status verilməsi, xüsusi himayə verilməsi müzakirə edir.
Rus dilində biz xüsusi məktəb ki, olması xüsusi Rusin statusdur. Artıq bu statusdur.
Yox, o statusdur, o Azərbaycanın tarixi ənənəsidir. O müəyyən adamlar var ki, öz dilində hindi də danışa bilmirlər. Bu Azərbaycan xalqının bir hissəsidir. O Azərbaycan Demokratik Respublikasını yaradan Rusiya Dövlət Dumasının üzvlərinin nəslidir. Onların nəslidir, o elitanın balalarıdır. Onlar elə indi də Rusca danışırlar. Biz onlara imtina eləmərik, biz onları arxa çevirə bilmərik. Onlar da bizim. Onların məktəbini sən bağlamaq istəyirsən.
Mən bağlamıram. Ha.
Siz deyirsiniz ki, bağlansın.
Pullu olsun, geçsin, pulunu versin, olsun.
Niyə pullu olsun? Mən hesab eləyəm ki, Azərbaycanın ətraf ölkələrinə iki dil vacibdir. Rus dilidir, ingilis dilidir. Dövlət bunu hər ikisinə nə qədər desən pul da verməlidir, kömək eləm. Üstəlik fars dili lazımdır, ərəb dili də lazımdır. Bütün dünyanın sərvətləri ərəb dünyası. Biri göyə bir anda iş quracaqsa fars dilini biləcək. Bunun nə pis şey var ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün.
Onu biznes özü həll eləyəcək.
Biznes həll
eləyəcək. Məktəbdə görsə ki, tələbat var, biznes özü həll eləyəcək.
Mənim sizə bir şey deyim. Karl Marx'ın bir gözəl sözü var. Marx deyir ki, cəmiyyətin ən böyük sərvəti nədir? Və ona cavab verir. Deyir ki, cəmiyyətin ən böyük sərvəti onun insanların ixtisas səviyyəsidir. Ondan qiymətli şey yoxdur. Qızıl var evdə, brilliant var, bir iki sandıq pul var. Onun heç bir mənası yoxdur. Ən ixtisas səviyyəsidir. O da biz çalışmalıyıq ki, bizim adamlar, vətəndaşlarımız Rusça da bilsin, İngiliscə də bilsin, Fransızca da bilsin. Hamısını yaxşı bilsinlər. Amma Rusya öz, Rus dili də özü də hələlik bizim ənənəmizdir və rus dili eyə bilmək istəyirsiniz obri dillərə çıxmaq üçün bir çıxışdır, lüğətlər var Azərbaycan dilində farsca, rusca elə bir lüğət yoxdur, aç rusca farsca var rusca, türkcə var texniki lüğətlər var, yəni rus dili hələlik bizim üçün dünya dillərinə çıxmaq üçün də bir vasitədir, yəni birbaşa heç Azərbaycan dilinə ingilis dilinə yol yoxdur var. Heç kəs
mənim mininlərlə tanıdığım insanlar var ki, gənc nəsil, rusca bilmirlər, amma ingiliscə çox gözəl bilir.
Siz deyirsiniz.
Yeni nəsildir, 20 yaşı var.
Bəs 25. Orta yaşlı nəsil?
Sizin orta yaşlı nəsilin?
Yaşlı nəsil olan.
Mən yenə təkrar edirəm. Rus dilinə dil kimi mənim heç bir etirazım yoxdur. Rus dilini mənim özüm də çox gözəl bilirəm. Rusca rusdan da yaxşı danışıram. Rusdan da qrammatik cəhətdən daha yaxşı danışıram. Hətta rusların özləri bunu etiraf edir. Çünki rus dili artıq itib söyüş dilinə çevrilib. Məişət dilin, məişət səviyyəsində söyüşə çevrilib də. Məsələn, Rusiyada bir rusla iki kəlmə danışmaq olmur söyüşsüz. Amma da onlardan qrammatik cəhətdən də hətta yaxşı danışa bilirəm. Söhbət rus dilinə qarşılıqdan getmir. Söhbət dövlətdən gedir. Dövlətin maraqlarından gedir. Rusiya bu dəqiqə hansı prinsiplə ətraf ölkələrə saldırır? Rus dilli əhalinin hüquqlarını qorumaq prinsipi ilə. Belə prinsip var dünyada. Ukraynaya da elə saldırır, Pribaltikaya da elə ehtirazını bildirir. Ya,
mən siz tamam qarışdırırsınız. Azərbaycandakı Rus məktəbləri Azərbaycan xalqının bugünkü sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Xalqın qazandığı, tarixən qazandığı bir mədəniyyət var. Onun sistemi var. Bunun bilikləri var, elmi var. fəlsəfəsi var, nə bilim kitabxanası var, məktəbi var, insanların şuuru var. Bugünkü şuurumuzun ayrılmaz bir hissəsidir. Siz bunu komers kimi bir şey kimi qoymayın ki, bu belədir. Rus dili bizim üçün hələ ayrı bir şeydir. Ha vaxt Azərbaycan kitabxanalarında 10% ingilis dilində kitab olanda, mən hələ sizə güzəşt edirəm, heç vaxt da gəlmərəm bu cür diskusiya. İngiliscə kitab yox, kitabxanalarda.
Sizin mənim günahınızdır.
Günah da öyle tarixdir. Bir az qəşəng söz dediniz. Dediniz ki, tarixi təzdən yazmaq olmaz. Əlbəttə. Həmişə bolşevikləri bunu lağa qoyurdular. Bilərdilər ki, bolşeviklər keçmişlə barizə edirlər. Hanı xoşlarını gəlmirdi, deyirlər ki, bu yoxdur. Yəni ki, Azərbaycanın bugünkü mədəniyyəti, bugünkü Azərbaycan xalqının sivilizasiyasının ayrılmaz bir hissəsidir. Rus məktəbləri. Bu onları bağlamaqla biz sivilizasiyamızın yarısını itirəcəyik. Heç vaxt mümkün deyil ki, Rus dili, Rus təhsili qadağan olsun
qadağan
və bizim
deyil.
O gəldiyimiz yolda qazandığımız sivilizasiyada qalsın.
Siz
var Hindistan. Hindistan nə təhqir olunur ki, hindlilər hamısı ingilis dilini bilir. Olan qismətidir. Bizimki də Rus dilidir. Bu da normal bir şeydir. Onlar ingilis dilindən çıxırlar, biraz baxverit getirib. Bizimkilər, biz Rus dilindən çıxırıq. Mən Rus dilinin imkanlarını yaxşı bilirəm. Tutaq ki, İngilis internetinə nisbətən Rus interneti 100-ün 1-ə nisbətidir. Rus internetində 100-dən 1 qədər informasiya var ingilis dilində olduğunu. Azərbaycan internetinə Rus interneti o da 100-dən 1-dən.
Bəlkə mindən
1-dədir. İndi biz 1-dən 1-ə ingilis dilinə inteqrasiya olmamış, o hələ o məktəblər, kadrlar, müəllimlərimiz olmamış. Biz rus dilində şeydir, bizim bütün mədəniyyətimiz gedər, bizim insanlarımızın ixtisas səviyyəsi gedər. Siz heç bir zavod o inteligensiyasını, fabrik inteligensiyasını rus dilsiz eləyə bilməzsiniz. Bütün terminlər rus dilindədir. Gedin, lap kətçisi də o kitabı spravçin, hamı rus dilindədir. Yəni, bu bizim taleyimizdir.
Aydındır, Əhməliyev öz fikirlərini bölüşdü. Natiq bəy, sizə də imkan yaradacaq, amma telefon xəttində artıq dəqiqələrdir bizi gözləyən bir həm söhbətimiz var. Elçin Şıxlı, Ayna Zərkala qəzetlərinin redaktoru. Hər vaxtınız xeyir, Elçin bəy. Salamlayırıq sizi. Elçin bəy, siz bu məsələdə hansı mövqeyini tutursunuz? Sizin fikrinizcə, Azərbaycanda dövlət rus dilinə pilot dil kimi dəstək verməlidir ya yox? Yəni, bax, bu məktəblər qalmalıdır mı, ənənələr qalmalıdır mı və ümumiyyətlə dövlət bu sahədə müəyyən demək, maliyyə ayırmalıdır mı? Buyurun.
Mən belə düşünürəm ki, indi söhbətin tam əvvəlindən şahid olmadım, yəni tam əvvəldən dinləmədim, amma əsas mərzi mənə aydın oldu. Ümumiyyətlə, mən hər şeydən əvvəl onu söyləməliyəm ki, Azərbaycanın rus dilinə pilot statusu verib verməmək məsələsi birinci yerdə deyil, haradasa 10-cu yerdə. Çünki Azərbaycanın daha ciddi və daha mürəkkəb problemləri var, birinci yerdə duran. Bu bir. İkincisi, rus dilinə gəldikdə, rus dili böyük dildir. Yəni, bu Dostoyevskidən, Tolstoyundan, nə bilim, Puşkinindən, Lermontovundan tutmuş ta bugünədə. Bu tamam başqa bir mədəni, belə deyək, klasdır və Azərbaycan da bu, belə deyək, Rusiyanın müsbət cəhətindən bir xeyli şeylər özü üçün yaxşı mənada əxs edib. İkincisi, bəyat mən belə başa düşdüm ki, Rusiyanın müəyyən mənada söylədilər ki, düşməndir, filandır. Mən bu prinsipdən çıxış edərdim ki, Rusiya düşməndirsə, düşmənin dilini bilmək lazımdır. Bu bir. İkincisi, iqtisadiyyatdan bəyat danışıldı. Hər iqtisadiyyata gəlirsə, tələb və təklif məsələsi var. Mən belə düşünürəm ki, saat zorla heç nə eləməyə ehtiyac yoxdur. Əgər sabah tələb olmayacaqsa, rus məktəbləri özü-özünə bağlanacaqdır. Yəni, tələb olmayan yerdə təklif də olmayacaq. Yəni, bunu saat birinci dərəcəli problem kimi hər şeyi unudaraq bunu müzakirə eləmək düşünürəm ki, lazım deyil hər halda. Fikrimizi yayındırırıq. Daha sonra bəyək həm səhvlərdən biri söylədi ki, bəs bizim ədəbiyyat tam doğrudur, çünki Azərbaycan dilində təəssüf ki, ədəbiyyat, həm texniki ədəbiyyat, həm bədii ədəbiyyatın özü olsun, yoxdur hələ tam mənasında. Məsələn, son zamanlarda böyük fransız yazısı Gidemapastanın əsərləri, böyük əsərləri bizdə heç tərcümə olunmuyor. Rus dilini bilməsək, Mafasandan xəbərimiz olacaqmı? Rus dilini bilməsək, Bajdaqdan xəbərimiz olacaqmı? Rus dilini bilməsək, Walter Scott'dan xəbərimiz olacaqmı? Yəni, müsbət şeyləri biz sinəsindən vurub geriyə itələməməliyik. Bundan biz öz xeyrimiz üçün istifadə eləməliyik. Daha sonra bəyəndik, bəyənmədik, indi tarix belə gətiribdir və mən məsələn Putin hakimiyyətini, sovetləri heç vaxt sevməmişəm. Putini də ələl xüsus, Putindən zəndi izəyləm gedir və onun qurduğu o dövlətdən, hökumətdən apardığı o var-var o necə deyim sənə, sizə o həyatsız siyasətin tam əleyhinəyəm, amma eyni zamanda siz Rusiyadakı insanlara, ona etiraz edənlərə də baxın. Sadəcə olaraq onların oxuduğum anlara baxın. Makarevici yadınıza salaq, bu sirayeti yadınıza salaq. Yəni, etiraz edənlər var da bütün bunları özümüzə düşmən bilməməliyik. Bu bir. Daha növbəti. Daha sonra biz nə qədər Türk dövlətləri desək, keçmiş əsrdəki Türk belə deyək, devletlərinin hamısınla ünsiyyəti ancaq Rus dilində girə bilirik. Təəssüf ki, Qazaqlarla Rusça danışa bilirik, çünki başa düşmürük. Özbəklərlə eləcə, Qırğızlarla eləcə, Türkmənlərlə eləcə. Bəxtimiz gətirib ki, Anadolu türkçəsindən bizim Azərbaycan türkçəsi oxşardır. Və mən belə düşünürəm ki, daha sonra Rusiya indi pis yaşı BMT-nin getdi rəsmi dili var o dillərdən biridir. Və ən nəhayət ünsiyyət vasitəsidir. Bəyəndik, bəyənmədik. İndi kimsə Rusiyanın bazarına gedib pul qazanacaq, onun xətirinə Rus dilini öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Çünki o bazara gedənlərin böyük əksəriyyəti illərlə orada yaşayır, daniyyətdən başqa heç nə bilmir.
Əlaqə kəsildi Elçin bəyinə. Biz əlaqəni bərpa eləyənə qədər studiyada söhbəti davam edətdirik. Natiq bəy, razılaşırsınızmı? Elçin bəy söhbəti onunla başladı ki, tələb olmayan yerdə təklif də olmayacaq Rus məktəblərinə. Hələ ki, tələb var, bu məktəblərə gedənlər də var. Yəni, onu bağlamağa ehtiyac yoxdur. Necə, razılaşmaq olar bundan?
Əlbəttə, bir məsələ çox dəqiqdir ki, bu bugünün həll ol, bugün bir bəfəyə balta ilə kəsilib atılacaq bir məsələ deyil. Mən bunu bayaq da qeyd elədim. Sadəcə elə bir trend yaradılmaq lazımdır ki, elə bir irəli bir vizyon qoymaq lazımdır ki, yavaş-yavaş bu məsələlər həll olunsun. Məsələn, sabah bu barədə qərar çıxsa birdən. Bugün birinci sinifə rus dilində gedən uşaq 11-ci sinifi də rusca qurtarmalıdır. Bu bir mənalıdır. Yəni, bugün sən rus dilinə məktəbə getmirsənsə birinci sinifə, 11-ci sinifə qədər bu dildə oxuyacaqsan. Buna heç kim sənə əlindən ala bilməz. Amma söhbət yanaşmadan gedir. Əvvəllər, məsələn, 90-cı illərdə, 2000-ci illərin əvvəllərində belə bir yanaşma var idi ki, rus dilində təhsil daha keyfiyyətlidir. Ona görə də insanlarımız, sırf Azərbaycanlı, Azərbaycan türkləri olan, Azərbaycan vətəndaşları olan insanlar öz uşaq övladlarını rus sektoruna qoyurdular ki, daha keyfiyyətli təhsil alsınlar. İndi əslində qalsa, açığını danışsaq, o problem itib. Hətta Azərbaycan sektorunun bəzi məktəbləri var ki, rus sektorundan daha yaxşı təhsil verməyə başlayıblar. Son dövrlərdə baxan, o yüksək ballı insan, yüksək bal toplamış şagirdlərin performansına, göstəricilərinə baxanda biz bunu açıq-aşkar görürük. Türk liseylərində məsələn təhsil alan insanlar rus sektorundan qat-qat yuxarı bal toplayırdılar. Yəni getdikcə bu məsələ də artıq aşağı-yuxarı eyniləşib, təhsilin səviyyəsi ümumiyyətlə çox aşağı düşüb. Həm rus dilində, həm Azərbaycan dilində artıq o fərq qalmayıb. Rus dilində daha keyfiyyətli təhsil almaq şansı demək olar ki, yoxdur Azərbaycanda bu dəqiqə. Söhbət nədən gedir və həmkarlarımla bu mənada razıyam ki, rus dilində sadəcə daha çox ədəbiyyat var. Həm elmi, həm bədii ədəbiyyat. Bunun günahı, yenə deyirəm, bizim özümüzdədir. 22 il, 23 ildir müstəqil olmuş bir dövlət bir kontent yaratmalıydı. Azərbaycan dilində kontent yaratmalıydı. Həm bədii ədəbiyyatda, həm texniki ədəbiyyatda.
Natiq bəy, buna Azərbaycanda resurslar var mı, imkanlar var mı ki, o boyda ehtiyatı tərcümə eləsinlər?
Mən bayaq da dedim ki, bəzi şeylər var ki, o tullantıdır. Sovet dövründə disertasiyalar yazılıb, ideoloji disertasiyalar da məsələn. Ondan da cilt-cilt kitablar çap olunub. Onlar bizim indi nəyimizə lazımdır. Biz bilmirdik ki 70-ci illərdə, 80-ci illərdə, 60-cı illərdə biraz babat idi vəziyyət. 70-də, 80-lərdə 2000 rublə, 3000 rublə dissertasiya yazırdılar rusca. O dissertasiyaların Azərbaycan dilinə tərcümə olunması və yaxud da Latın qrafikasına çap olunmasına nə ehtiyac var? O elmi əsərlərə nə ehtiyac var indi? O elmi əsərlər hamısı çox plagiat idi ya da bir-birini təkrarlayan pulla yazılmış əsərlər idi. Onlar bu dəqiqə akademiyanın rəflərində toz basıb. Müəllim də bayaq qeyd elədi ki, var o, elə bir kitablar və yaxud da elə bir mənbələr. Onların tərcüməsinə də Latın qrafikasına ehtiyac yoxdur. Amma bu 70 ildə, Sovet dövründə və ADR qurulana qədər Çar Rusiyası dövründə çox gözəl rus dilində yaranmış ədəbiyyat və nümunələri var ki, onlar mütləq bir çoxu artıq haqsızlıq etmir. Bir çoxu artıq tərcümə də olunub. Həm Heydər Əliyev Fondunun müəyyən layihələri oldu bununla bağlı, həm Təhsil Nazirliyinin müəyyən layihələri oldu bununla bağlı, Milli Kitabxananın da müəyyən vəsaiti oldu bununla bağlı və bir çox hallarda bu tərcümələr gedir. Dünya ədəbiyyatının tərcüməsi də gedir. Tərcümənin keyfiyyəti barəsində indi hələ ki danışmayaq, amma hər halda bu proses gedir. Bu çox yaxşı bir prosesdir. Mən bir daha təkrar edirəm.
Müəllim, bizdə bir dənə dövlət mətbəəsi yoxdur. Siz nədən danışırsınız?
Dövlət mətbəəsinin olmasına ehtiyac da yoxdur. Dövlət sifariş versin, qoy xüsusi mətbəələr daha keyfiyyətli, daha gözəl edəcək. Bilirsiniz müəllim, bizim fərqli yanaşmamız nədən irəli gəlir? Siz Soveti görmüş və Sovetin o bəzi üstünlüklərini görmüş insansınız. Mən isə Sovet dağılanda məktəbi qurtarmışam. Mən məktəbi qutaran ilib, Sovet dağıldı. Yəni, mən ancaq multfilmlərdə yadımda qalıb ki, Sovet Nupogadi multfilmi yaxşı multfilmi idi, məsələn. Mən elə yadımda qalıb. Dövlət hər şeyə qarışmamalıdır. Dövlət hər şeyə burnunu soxmamalıdır. Dövlət hər şeyə etməməlidir. Dövlət sifariş verməlidir. Dövlətin pulu olmalıdır ki, sifariş versin.
Dövlətin kitabxanaları var. O bəli. Kitabxanalar bu elmi ədəbiyyatı heç almırlar. Almaniyadan xüsusi bir adam var burada. Bütün kitablardan bir nüsxə aparır. Azərbaycanın dövlət şeyi, Mədəniyyət Nazirliyi almır bir dənə də kitabxanalar idarəsi, heç elmi əsərləri də almır.
O çox xırda məsələdir. Vəsait olsa, vəsait alınsa.
Niyə xırda məsələdir? Bu Azərbaycanda elmi bədii informasiya münasibəti göstərir.
Mən elə gəlir ki, məsələn,
bu cür münasibətsiz təbliğ üçün kitablar buraxılır. Biz də bu şeyin içindəyik. O kitablar dəryada damcıdır.
Azdır.
Biz onsuz keçirməliyik.
Amma proses getməlidir.
Özü də.
Proses olmalıdır.
200 ildə keçsə, biz heç vaxt nə gəlib ruslara, nə də ingilislərə çatamayacaq. Çünki ingilisdə o sivilizasiyasının 700 il tarixi var. Rusunki 300 ildir. Bizimki 70 ildə. O fərq həmişə qalacaq. Yəni ki, bu demək ki, ingilis dilinə də, rus dilinə də ehtiyac həmişə olacaq.
Bunun çox gözəl nümunəsi Finlandiyadır. Finlandiyada bizim kimi, yəni Azərbaycan kimi və post-sovet ölkələri kimi Rusiya imperiyasının tərkibində olub. Bəxti gətirdi ki, 18-ci ildə də qaça bildi Rus imperiyasının tərkibindən. 40-cı ildə də qaça bildi. Rus-Fin müharibəsi başlayandan sonra faşistlər hücum elədilər və yaddan çıxdı Finlandiya müharibəsi və onlar o vaxtda işğala məruz qala bilmədilər Pribaltika kimi. Bugün Finlandiyada məyəm həm ingilis dili paralel olaraq məktəblərdə keçirilir, həm fin dili keçirilir. Fin dilində gözəl kinolar da var, gözəl kitablar da var, elmi ədəbiyyatlar da var, Nokia kimi şirkətləri də var. Yəni, bu tək dil məsələsi deyil. Təbii ki, razıyam sizinlə o mənada ki, biz bunu inkar etməməliyik və bunu kəsib atmamalıyıq. Mən də bunu deyirəm. Bu kəsilib atıla da bilməz, mümkün də deyil. Amma dövlətin bir vizyonu olmalıdır, dövlətin bir hədəfləri olmalıdır. Bugün artıq birinci sinifə rus dilində gedən insan dediyim kimi 11-ci sinifi rusca bitirməlidir. Amma dövlət rus dilini bir prioritet dil kimi, pulsuz təhsil kimi saxlaya bilməz. Bunun nə mənası var?
Ya, bax, siz bir şey, mən sizə heç razı deyirəm, dövlət adamlar üçündür, yoxsa adamlar dövlət üçündür, xalq dövlət üçündür. Dövlət xalq üçündür, xalqa xidmət edir.
Bəli.
Bəli, ona görə də o təhsili təşkil eləmək, hər şey eləmək, Azərbaycan dilinin tədrisi də dövlətin öz vətəndaşları qarşısında borcudur.
Bəli.
Onun ixtisas səviyyəsidir. Bu bilgidir ki, dünyaya çıxmaq üçün bir heç olmasa işçi dünyada qloballaşma baş verib.
Bir də salsınlar.
Dünyada qloballaşma baş verib. İndi işsizlik olanda insanlar hər yerə gedmək imkanı olmalı. Yoxsa azərbaycanlılar burada ac qalıb hamısını, Bakının kətlərində hamısı gedir təzədən inək alırlar. Nə otarmağa yer var, nə bir şey yer var. Hamısı inək alır ki, acından ölsün, iş yeri yoxdur. Və sizin dediyiniz bütün bu insanlarımızın bizim mənafelərinə ziddir. Onlara bütün dilləri öyrənmək lazımdır ki, onlar sonsa öz əməyini satmaq üçün gedib başqa ölkədə olsun.
Mən özümü izah edə bilmirəm. Siz mənə ya da düzgün başa düşmürsünüz.
Yaxşı. Mən deyir, Elçin müəllim də bir fikrinə, Elçin Şıxılın bir fikrinə razı deyirəm. O dedi ki, bazarlar haqqında çox istehsalan dedi ki, bazara görə dil öyrətmək lazımdır. Məsələ bazarda deyil. Bəyəm Azərbaycanlılar, bizim Rusiyada mövqeyimiz bir bazarlardan ibarətdir. Bizim Lukoylun prezidenti kimdir? Sonraki
o, Vahid Ələkbarov.
Vahid Ələkbarov. Ondan sonraki biri var yenə orada bizim
Araz Ağalarov.
Ağalarov kimdir? Sonraki o İsmailov var.
Kelman
bizim öz yerli cuhudlarımızdandır. Azərbaycanlılar onun ətrafında o qədər Azərbaycanlılar var ki, orada işləyirlər. Bizim orada böyük Moskvada diasporamız var, bütün böyük şəhərlərdə diasporamız var. Rus ordusunda bizim diasporamız var ki, o vaxt xidmət eliblər, qalıblar. Yəni ki, Rusiya ilə o inteqrasiya məsələsi, rus dilinin niyə görə öyrənmək lazımdır, o elə bir sadə məsələ deyil. Mən qeyd edirəm, Azərbaycanda hər şey ola bilər. İqtisadi vəziyyət dəyişə bilər. İnsanların hüququdur ki, hər bir adamlar ingiliscə də bilsin. Rusca da bilsinlər.
Lop Yaponca da bilsin. Hə,
bilsinlər ki, bilsin. Yəni ki, rus dilini öyrənmək bir bazara görə deyil. Mən də əvvəl fikirləşirəm ki, tək bazarına, amma indi baxıb görürəm ki, bu tək bazar söhbəti deyil. Rusiya ilə bizim əlaqəmiz, rus dilinə ehtiyacımız, bu bizim bütün mədəniyyətimizdir və bir də Azərbaycandakı işçi qüvvəsinin, insanların bu işçi qüvvəsinin bir ayrılmaz hüququdur ki, bunlar o dili bilməlidirlər ki, gedib
Əlim, Azərbaycanın elə potensialı var ki, normal idarə etmə sistemi qurulub, normal iqtisadi model qurulandan sonra Azərbaycan, hətta Rusiyada bugün pul qazanan insanların böyük əksəriyyəti qayıdıb Azərbaycanda yatırım qoyub, işlə təmin edib, özünə işə yarada bilər. Bu problem deyil. Bunu qoyuram bildirəm.
Yekunlaşaq Elçin bəy xəttdədir. Elçin bəy, sizlə söhbəti davam edirək. Fikirləriniz yarımçıq qalmışdı və yer gəlmişkən mən bildiyim qədər son bir neçə dəqiqədə studiyada gedən polemikanı da dinlədiniz. Buyurun, eşidək sizi. Buyurun.
Mən bazar barədə yəni deyilənləri düzgün anlamayıblar. Mənə etiraz eləyirlər. Nəyə görə başa düşmədim. Bazara ancaq savadsızlar gedir. Savadlı adam olur Vahid Ələkbərov. Savadlı adam olur Araz Ağalarov. 189 nömrəli məktəbi qutarıb, Rus məktəbini. Qonşum olub mənim. Yəni, bütün bu deyilənlər başqa şeydir. Bazara nəsə rus dilini bilməyənlər çıxır. Mənim dediyim budur. Və yenə də təkrar eləyirəm. Zorla heç nəyi bağlamaq lazım deyil. Tələb olmayacaqsa təklif də olmayacaq. Rus dili məktəbləri onsuz da yavaş-yavaş zaman getdikcə rus məktəblərinə gedənlərin sayı azalır. Daha sonra dövlətin siyasətindən danışırıq. Bir şeyi söyləmək lazımdır. Azərbaycan çox millətli bir dövlətdir. Və burada nəinki rus dilində məktəblər, ləzgi, talış və digər dillərdə də məktəblər olmalıdır və bu haqda qanun...
Yenə əlaqə kəsildi, çox təəssüf ki. Biz yenidən əlaqə yaratmağa çalışaq. Natiq bəy, siz Azərbaycanın resurslarından, maddi imkanlarından danışırsınız. Keçmiş, deyək ki, o elmi, texniki ədəbiyyatın çevrilməsi məsələsi bəlkə də çox böyük müzakirələrə səbəb ola bilər ki, o lazımdır, lazım deyil, nə qədər lazım deyil. Amma gəlin bugündən danışaq. Bugün, bax, dünyada nə qədər hər il elmi, texniki ədəbiyyat çıxır, ingilis dilində, rus dilində. Filmlər çıxır, ədəbiyyat çıxır. Bunlar Azərbaycan dilinə hansı şəkildə gəlib çıxa bilir? Azərbaycanda bu qədər tərcüməçi varmı, bu qədər ehtiyat varmı ki, bunları Azərbaycana gətirsinlər? Və bu halda təbii ki, pilot dilə ehtiyac yaranır. Bax, bunu biz...
Bu iki tərəfli olmalıdır da. Razıyam sizlər ki, çox ağır bir prosesdir. İki tərəfli bir-birinə yaxınlaşan bir trend olmalıdır. Bir trend olmalıdır ki, Azərbaycanda ingilis dilini, rus dilini, ispan dilini, fransız dilini bilən, yəni xarici dil bilən insanların sayı kəskin şəkildə artmalıdır. Burada heç bir problem görmürəm mən. Nə qədər çox dil bilirsənsə, bir o qədər çox dünyaya açılırsan və bir də qədər çox dünyada iş bazarında yaxşı mövqe tutmaq, yaxşı pul qazanmaq üçün şərait yaranır. Digər tərəfdən isə dövlət də öz növbəsində bu tip məsələləri prioritet elan eləyib, Azərbaycanlıların, Azərbaycan dilini bilənlərin dünya ədəbiyyatına, dünya sənətinə çıxması üçün şərait yaratmalıdır. Amma ən əsas məsələ Azərbaycanın daxilində elə bir rəqabətli mühit olmalıdır ki, elmdə də, təhsildə də inkişaf getsin. Bu olmasa bizim danışdıqlarımızın hamısı boş şeydir. Mən ona görə sözümün əvvəlində dedim ki, bu dəqiqə bir nömrəli problem insanların hətta lap nə bilim Yapon dilində belə yaxşı təhsil almağından gelir. İnsanlar bu dəqiqə yaxşı təhsil almalı, keyfiyyətli təhsil almalı. Prioritet məsələ budur. Amma dövlətin vizyonu olaraq, dövlətin yanaşması olaraq bir 10 il, 15 illik perspektivə baxmaq üçün bir plan hazırlamalı olsaq, bugün biz məsələn hökumətə belə bir məsləhətlər verməyə imkanımız varsa, bunu deyirik ki, hökumət və dövlət də cəmiyyətdə elə bir şərait, elə bir rəqabətli şərait yaratmalı. Təhsilin səviyyəsini elə gözəl yüksəltməlidir ki, seçməli dərs kimi mənim övladım məktəb Azərbaycan dilində məktəbə gedəndə 1-ci sinifə, 11-ci sinifi qutaranda ən azı 2 dil bilsin. Necə ki bu Danimarkada da belədir, Norveçdə də belədir, Finlandiyada da belədir. Bir çox Avropa ölkə xırda balaca Avropa ölkələrində belədir. Gürcüstan bu dəqiqə o yolu tutub. Gürcüstan məktəbliləri o biləsiniz ki, SNG elə bir güclü inkişaf gedib ki, SNG ərazisində, yəni keçmiş postsovet məkanında ən çox olimpiadalarda qalib gələn son 3 ildə Gürcüstan məktəbliləridir. Hər il dünyada 400-500 olimpiadaların qalibləri Gürcüstan məktəbliləri olur. Onlar artıq məktəbi bitirəndə 2004-cü ildə məktəbə gedən şagird bugün 2014-cü ildə, 2015-ci ildə məktəbi bitirəndə artıq 2-3 dilli məktəbi bitirir. İngilis dilini də bilir, bəziləri fransız da, orada Rusiyaya qarşı münasibət bizdən qat-qat kəskindir. Çünki onların yaraları lap təzədir. 2008-ci il müharibəsinin nəzərində.
Amma şahidlər deyirlər ki, son zaman yenidən
yenidən qalıb, Rus dilində hətta kanalları da açıblar. Rus dilində kanallar artıq yayımdadır Gürcüstanda. Yəni bu tipli məsələlər var. Mən yenə deyirəm, bu nə şovinist yanaşmadır. Nə millətçi yanaşmadı. Mən millətimi, dövlətimi sevən adam kimi, mən də başa düşürəm ki, azərbaycanlı nə qədər çox dil bilsə, bir o qədər keyfiyyətli bizim cəmiyyətimiz olacaq. Nə qədər bir o qədər çox informasiya çıxışı olacaq. Mənim dediyim odur ki, dövlətin vəzifəsi pulsuz, keyfiyyətli, yaxşı təhsil verməkdir. Dilindən asılı olmayaraq. Amma prioritet kimi Azərbaycan dili məktəbləri o qədər güclü inkişaf eləməlidir ki, o məktəbi qutaran insan həm rus dilini, istəsə rus dilini bilsin, istəsə ingilis dilini öyrənsin. Yəni buna dövlət pul ayırmalıdır. Amma sırf rus dilində, sırf ingilis dilində, sırf fransız dilində məktəb açmaq istəyən varsa, necə ki bu Türkiyədə var, qardaş Türkiyədə, məsələn Qalatasaray fransız litsəsi var. Ancaq fransız dilində dərs keçir. Yəni bunu dövlət eləməməlidir. Bu pullu şəkildə, ödənişli şəkildə insanların tərəfindən ödənilməlidir.
Mən yenə də sizinlə razı deyirəm, Elçinlə də razı deyirəmək ki, dövlət tələb təklif gözləməlidir. Təhsil meyvə deyir ki, ildə bir dəfə geçsin. İnsan məktəbə edir, 10 ildən sonra bu rus dilini öyrənir, öyrənmir. Biz özümüz böyük müsibətlə rus dilini öyrənmişik. Çətinliklə. Hələ kinolar açıq idi, o vaxt televiziyaya baxırdıq, mod filmlərə baxırdıq. Niyə görə? Dövlət bunu nəzərə almalıdır. 2 milyon azərbaycanlı var Rusiyada. Bunu necə nəzərə almaya bilərsən? Gedirsən, yayda Gedəbəyə gedmişim. Gedəbəyə kəndində bizim rus səfirliyinin binası kimi evlər tikirlər özlərinə. Rusiyada pul qazanan adamlar. Başa düşürsün, söhbət tək bazardan şeydən deyil. Yəni ki, bu Azərbaycan xalqının bir, elə dediyimiz, o rəqabət yeridir. Necə, hamı Rusiya can atan kimi, Amerikalılar, Almanlar can atan kimi, biz də can atmalıq, biz də Rusiyanın çeyində tutmalıq.
Ona görə gəlsin, burada rus dilində pulsuz məktəb açdı, öz hesabına.
Niyə dövlətin borcudur bunu elə?
Dövlət öz dilində
bir dövlətin ki, borcudur. 2 milyon adamı var orada, siz bilirsiniz ildə. Hər il Rusiyadan orada işləyən adamlar nə qədər Azərbaycana pul göndərirlər?
2 milyarda yaxın, bilirəm, mən iqtisadçıyam.
Çox, çox göndərir.
Rəsmi rəqəmlər,
rəsmi 2 milyardır. Bəlkə bir 3 dəfə çoxdur.
Ola bilər, mən etiraz etmirəm, amma rəsmi rəqəmi dediniz.
Çoxdur, yəni bunu nəzərə alanda siz elə deyirsiniz ki, dövlət
çox gözəldir, 2 milyardın 10%-ni qoysun məktəb açsın da, biz nə deyirik ki?
Nə ingilis dilini öz başına qoymaq lazımdır ki, öyrənilməyini, nə də rus dilini. Hamısına dövlət nəzarəti olmalı ki, bunun keyfiyyəti olsun.
Ona görə də dövlət
bax, mənim bir tanışım var, 6-cı sinifdə riyaziyyat müəlliməsidir.
Yükünləşdirək artıq.
Riyaziyyat müəlliməsidir. Gəlib, üstün məktəblərimizin vəziyyətindən. Gəlib, deyir ki, 6-cı sinifdə deyir, bir uşaqların ikisi heç oxuya bilmir. Rus məktəbidir hələ. Bakıdakı rus məktəbidir.
Mən deyirəm də, keyfiyyət düşüb, rus məktəbində də
düşüb. Niyə görə düşüb? Çünki dövlət təhsildən çəkilib, təhsilə baxmır. Dövlətin, baxın, Amerikanın daxili siyasəti iki dənə şeyin üstündədir. Təhsil, tip. Və səhiyyə. Çünki insanlara bu lazımdır.
Bəlkə də keyfiyyətli təhsil olsa bu müzakirə də getməz.
Əlbəttə ehtiyac olmazdı.
Əlbəttə artırmaq lazımdır. Rus dilində şeyini artırmaq lazımdır. Mən Təhsil Nazirliyinin də məsuliyyətini demək istəyirəm ki, müəllimlərin dillərə münasibətdə, xalqlara münasibətdə o düzgün tərbiyə eləməli. Uşaq Rusiyaya nifrət ruhunda tarix müəllimi gündə gəlib danışır ki, ruslar işğalçıdır, ruslar pisdir. O uşaq sonra rus dilini necə öyrənsin? Sən uşağın beyninə pis-pis fikirləri doldurursan, o necə öyrənəcək? Halbuki ona lazımdır. O evlənəcək gündə evə əlboş gələndə arvadı söyəcək onu. Rusiyaya qaçanların çoxsu arvadlarının əlindən qaçıblar. Çünki iş yeri yoxdur. Gündə arvad deyir ki, nə alıb gətirmisən? Deyir, heç nə. Qaçıminin şeyi qaçır gedir. Sonra da 2 il, 3 il xəbər olmur.
Amma bununla belə Rusiyanın işğalçılıq siyasəti öz yerində qalmır. Telefon xəttində jurnalist Pərviz Əzimovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun Pərviz bəy. Mən aparıcı kimi sizdən üzr istəyirəm ki, sizi bir neçə dəqiqədə gözlədirik. Salamlayırıq sizi, buyurun.
Salam, xoş gördük. Qonaqları salamlayıram.
Pərviz bəy, demək ki, burada bir neçə yöndə müzakirələr getdi, amma siz bu yaxınlarda bir məsələ ilə bağlı məqalə yazmışsınız. Azərbaycan kinoteatrlarında filmlər hələ də rus dilində gedir. Bax, indi biz danışırıq ki, pilot dil lazımdır, lazım deyil. Amma mən bu sualı Natiq bəyə də verdim ki, iş elə gətirib ki, bugün demək, çıxan filmlərin çoxu, kitabların çoxu tərcümə olunmur, rus dilində gəlib çıxır. Bax, bu baxımdan pilot dil kimi rus dili qalmalıdırmı? Dövlət buna dəstək verməlidirmi? Siz necə fikirləşirsiniz? Buyurun.
Mən bir şey gedirdim müzakirə başlamamızdan əvvəl, 10 dəqiqə yəqin efir vaxtı qalır və mən tam fikirlərimi çatdıra bilməyəcəm. Ümid edirəm Azadlıq Radiosunun rejissorları bundan sonra müzakirələrin təşkillərində bunları nəzərə alacaqlar. Qayıdaq mövzuya. Elçin Şıxlı az öncə çıxışında dedik ki, rus dili məsələsi azınlıq bəlkə də problem kimi 10-cu səviyyəli problemdir və mən də bundan razıyam. Amma çox xahiş edirəm Elçin Şıxlıdan ki, bəli, birinci problem Azərbaycanda siyasi hakimiyyətdir, özü bu barədə danışdım. Xahiş edirəm bundan. Qayıdaq mən mövzuya. Rus dili məsələsi bugünləri Azərbaycanda artıq elə bir vəziyyətə çatdı ki, siyasi Seymurbaycanın bir sözü var. Bir Natiq Rəsulzadə bu yaxınlarda sonuncu oxusunu qatarla yola saldı. Yəni, Azərbaycandakı bir zamanlar rus dilli inteligent media, rus dilli elita media formalaşmışdı, var idi. Burada Sovet təhsilinin, başqa amillərinin, Sovet siyasətinin rolu var idi. Amma indiki rus səviyyəsi çox-çox aşağı düşür. Artıq insanlar rus dilini bilmək və bilməmək kimi insanlar bir-birinin arasında mədəni elitar səviyyə fərqi aparırlar. Hansı ki, müqayisə aparsaq görərik ki, bugün Azərbaycanın mədəni, ictimai, siyasi bütün sahələrində rus dillərin cəmiyyətə bəxş etdiyi son 10 ildə bir sima yoxdur. Məsələn, bir sima Elmar Hüseynov idi, qətlə edilən qınlayız, amma onu da rus dillərin heç biri tanımır. Kinoteatrlara gəldikdə isə...
Niyə tanımır, tanıyırlar?
Yox, tanıyırlar, çox az, 1% tanımır. Mən sizə əmin edirəm ki, 1% tanımır. Bu günləri Azərbaycan dil haqqında qanunu var. 9-cu bəndən sonra Azərbaycanda bütün yayımlar Azərbaycan dilində olmalıdır. Mədəniyyət Nazirliyinin 2011-ci ildə may ayında qəbul etdiyi qərar var. Bu qərara əsasən Azərbaycanda bütün kinoteatrlar, özəl və dövlət kinoteatrları öz yayımlarını Azərbaycan dilində etməlidir. Bununla bağlı dəfələrlə Turizm Nazirliyi həmin kinoteatrlara tövsiyə xarakterli tövsiyələr verir və yaxud da onların müzakirələr aparır. Ancaq heç bir kinoteatr indiyə qədər bunu əməl etmir. Bir zamanlar 2011-ci ilin axırlarında Park Sinema kinoteatrı qısa bir müddətdə keçdi bu sistemə subtitr vasitəsilə Azərbaycan dilində yayımlar oldu. Amma sonradan yenidən bunu ləğv etdilər. Niyə görə etmirlər? Çünki maliyyə tələb edir. Bu maliyyəni etmək istəmirlər. Mən isə...
Məllim, siz neçə dəfə ildə kinoya gedirsiniz?
Mən normalda, yəni başa düşdüyüm dildə film olanda ayda 2 dəfə də gedirəm, 3 dəfə də gedirəm. Məsəl üçün, axırında 2-3 gün əvvəl qış yuxusu filmi idi Nuri Bilgə Ceylanın. Türk dilində idi deyə başa düşən dildə idi.
İndi bir dənə də sizə sualım var.
O da Azərbaycan dilində.
Aydındır. Aydındır, Azərbaycan.
Amma mən yaxşı düşünürəm, niyə gedim?
İvan Məhməd Əli gedir, Rusça filmə kinoya baxırlar. O sizə, onun nə ziyan var? Niyə sizi qeyzləndirir bu? Niyə əsəbləşdirir sizi? Mən ingilis dilində də kino teatrı açmaq lazımdır.
Siz 50 dəqiqə danışırsınız. Mən öz dilimdə kinoya baxmaq istəyirəm. Bu mənim hüququmdur. Amma mən baxa bilmirəm öz ölkəmdə, öz dilimdə.
Araşdırmısınız niyə? Maliyyə səbəbi vardır.
Yəni... Siz düz demir saxıyı. Azərbaycanca da kinolar göstərilir.
Siz tələb olanda, üzr
istəyirəm.
Siz tələb olanda, müəllim rüşvət istəyəndə, tələbələrin bir ismi dedi ki, müəllim nəyin əslində maaşı azdır, rüşvətlə bulanır. Biz de deyirdik ki, bizimki ve diğer tərəflər deyirdik ki, müəllim maaşı azdır, həmkarlar ittifaqı var. Birləşdirlər, dövlətə etiraz etsinlər, hökumətə etiraz etsinlər. Bugün de maliyyə problemi varsa, infrastruktur yoxdursa, o zaman yenidən Azərbaycan bir neçə kinoteatr var. Bunlar birləşdirlər. Məsələ qaldırsın ki, biz de xayiş edirik, dövlət bizə uzun müddətli kreditlər ayırsın. Bayaqda başqa formada bizə kömək olsun.
Bu müəllim, kinoteatr tərcümə ilə məşğul olmaz, dublajla. O kinoteatr ancaq kino bilet satır, ondan pul qazanır. Dublaj onların işi deyil. O mədəniyyət nazirinə gedin deyir, o rusca oxuyan mədəniyyət
nazirinə. Bu olmalıdır, çünki onlar Azərbaycan dövlətinin qanunu, dil haqqında qanunu pozurlar. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2011-ci il 26 may tarixi qərarını pozurlar kobud şəkildə. Ona görə də mən bir vətəndaş kimi bu qanunları icra olmasını tələb etmək mənim haqqımdır. Çünki mən maraqlıdır doğrudan, mən istənilən də xidmət saatinə gedəndə, oteldən tutmuş, adi restorana gedəndə, mənlə dik danışılan dil niyə rus dili olmalıdır? Bunu mənə kimsə idarə edə bilər. Yəni, xoş gəlmişsiniz demək əvəzinə, pajavusta niyə deməlidir mənə, yəni niyə? Bunu mənə kimsə, mən Azərbaycanda yaşayıram, mən patriot deyiləm. Ben Amerika'da görmemişim ki kimse benimle ilk danışıq dili İspan dili olsun.
Bunlar məişət problemlerdir. Rus diline bunun dəxli yoxdur. Bir adamın səviyyəsi yoxdursa, ana dilinde sizi salamlamayıbsa, bunun rus diline heç bir dəxli yoxdur. O adamın mədəniyyətidir.
Ama Azərbaycan ərazisində dövlət deyil Azərbaycan.
Salavucu bir şeydir də.
Xeyr, psikoloji bir şey deyil. Azərbaycan dövləti bu vaxta qədər Rusiya meyilli siyasəti aparıb. Sizin dediğiniz kimi 2 milyona yaxın insanın Rusiyada bazarlarda vəziyyətdə yaşayır. Bu, Azərbaycan iqtisadi durumunun pis olmasıdır. Azərbaycan uzun müddət müstəqillikdən sonra Rusiyaya doğru gedib və sizin dəstəklədiyiniz pilot dil kimi rus dilinə uzun müddət dəstək verdiyi üçün bu insanlar belə davranırlar. Siz deyirsiniz ki, rus dilinə
Türkiyənin vətəndaşları da xaricdə işləyirlər. 6-7 milyon adam işləyir. Bu demək ki, bunun günahı Türkiyənin dövlətindədir. Kim harada bacar geçsin, pul qazansın. Burada pis şey yox. İndi reallıq belədir ki, iş yeri yoxdur, gedirlər də. İndi sən otur hökuməti söyginə. Ondan sonra rus dilini öyrənərdin, gəlib Rusçada biraz pul qazanardın.
Xeyr, məsələ pul qazanmaqda deyil təkcə.
Sizin dediyinizə qulaq assa, biz kinoteatrları bağlamalıyıq. Onda
bağlamamalıyıq. İnfrastruktur yaratmalıdır dövlət, borcudur. Rus dilindən pilot dil kimi maliyyə ayırmaqdan sonra, rus dilini də verə maliyyələşdirməkdən sonra
dövlətin işi aydır deyə. Dövlət hər kinoteatr üçün dublajdan məşğul ola bilməz. Belə şey yoxdur.
Hər kinoteatr üçün məşğul ola bilməz sifarişdə.
Azərbaycanda da olsa, onlar bağlanmalıdır hamısı da. İstəyirsiniz bağlayın da özünüz bilin.
Üzüm müddəti kreditlər ayırsın kinoteatrlar üçün, belə dublaj studiyaları üçün. Ayırır mı?
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının orqanlarının çatları var. Jurnalı, qəzeti var. Bir adam orada əsərini çapıb, bir mağa qanrar ala bilmir. Siz nədən danışırsınız?
Xeyr, elə şey yoxdur.
Siz dövlətin pulu var, birinci ona versin ki, Azərbaycanın yazısı qəz qanrar ilə yaşasın. Siz deyiniz ki, xarici film
gəlir. Fərzə, indi siz...
Natik rəsizlə Azərbaycanın nə qədər oxudusu var?
Rusiyada var da.
Yox, Azərbaycanın nə qədər oxudusu var?
Oxu, Natik rəsizlədə mənə mani olmur. Onu atası, anası vaxt Rus məktəbinə qoyub. Bu da Rusça əsər yazır. Bunu yuqulub da. Füzulun da Farsça divanı var, Nəsiminin də var. Bu nəyən pisdir?
Bu Rus dilin, bu Rus dili Azərbaycana heç bir xeyir vermir bində qədər.
Yox, yox, yox, siz dahi...
İngilis dilini
bilərək Shakespeare oxumaq mənim daha vacibdir. Bu efir sözü deyir ki, Azərbaycanın heç bir şey yox. Aha, Pərzəvə deyir ki, bugün İngilis dilini bilmək
daha vacibdir, nəyə ki, Rus dilini bilmək. Kim deyir ki, İngilis dilini bilmək vacibdir? Olsun da, İngilis dilini də öyrədmirlər axı. Görüm, qutaranlar bilir.
Məsəl üçün, mən deyirəm ki, pilot dil əgər ehtiyac varsa, bu dövlətin siyasi xəttində bu olmalıdır, bu İngilis dili olmalıdır. Çünki bayaq Natiq bəy çox gözəl izah elədi orada. Dedi ki, dünyada 500 minə yaxın insan rus dilində danışdı, 2 milyarda yaxın ingilis dilində danışır.
Hadi gedin, bax, bunu təhsil nazirinin qabağında mitin keçirin ki, ingilis saatları artırın, məktəbləri artırın. Azərbaycan televiziyasında, Rusan etiraz, Azərbaycan televiziyasında ingiliscə filmlər göstərsinlər, ingiliscə mutfilmlər göstərsinlər ki, millət bunu öyrənsin.
Siz demək ki, keçirmişsiniz.
Bu şeylər məni narahat eləmir də.
Sizin narahat eləməsələrlə bağlı ömrünüzdə dəfələrlə çatı mitin keçirmişsiniz.
Keçirmişəm də, Latın əlifbasını keçəndə məni narahat edirdim. Bir komitə yaratmışdım.
Azərbaycan
televiziyada
çıxışın qrafikasına keçmək çox düzgün addım idi. Bir gecədə keçməklə Heydər Əliyev çox düzgün addım attı. Və onun da biz bugünə qədər onun meyvələrini dəririk. Çünki uzun uzadı uzanması çox biz problemlər yaratmışdı Azərbaycan üçün. Latın qrafikasına keçməklə Azərbaycan çox şey qazandı.
Ya, biz indi latın qrafikasını müzakirə eləmirik. Rus dilini müzakirə eləyirik.
Yox, siz dediniz deyil.
Rus dilini və mən o şeyin əleyhinəm ki, Rus dilini İngilis dilinə, ya Fars dilinə, Cürk dilinə qarşı qoymaq olmaz və lazım deyil. Hamısını öyrənin. Kim Avropa inteqrasiya eləmək istəyir, gedin eləyin. Kim mani olur Avropa inteqrasiyasından Rus dilinin tədrisini? Şey
siz mani olursunuz.
Ha, çok ben bir adam ne oldu? Bütün millet 8 bin adama ben mani oldum.
Sizin gibi siz tek değilsiniz. Sizin gibi çok adam var. Siz radyo danışırsınız. Siz dinleyirler. Fikirler 100 insandan birine təsir edir.
Ama Pərviz Bey sizi de dinleyirler. Azadlık Radyosu her tarafı beraber şərait yaratmağa çalışır ve teşekkür ederim ki çok sağ olun Pərviz Bey. Söhbete koşuldunuz. Pərviz Əzimovlu idi jurnalist telefon xəttində. Eləcə də studiyada Natiq Cəfərli ve Rəhim Əliyev de. Artık bitiririk. Vaxtımız bitir. Hər biriniz qısaca iki cümlə ilə fikrinizi yekunlaşdırma imkanınız
var. Bir daha, heç kim kökündən nəyinsə baltalamağın lehinə deyil. Amma dövlətin bir vizyonu proqramı olmalıdır. Dövlət məktəblərində Azərbaycan dilində təhsil yalnız Azərbaycan dilində olmalıdır, ana təhsil. Amma seçməli dərs kimi hər bir şagirdin ən azı iki dil seçmə hüququ olmalıdır. Və o iki dili də dövlətin borcudur ki, insanlara yaxşı keyfiyyətli təhsil verərək örgətsin. Nəyə görə örgədə bilmir? Çünki bugün müəllim problemlərin ən böyüyü odur ki, APY-ə daxil olan şagirdlərin balı 150 baldır. 150 balla keçirlər APY-ə, müəllim olurlar.
Mən sizin sözünüzlə ki, ana nəyə olma, necə deyiriz? Ana təhsili olmalıdır. Bu çox səhv şeydir. Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusiya hüquqlarına ziddir. Kim hansı dildə istəyir, oxumalıdır. Lab Yahudi dilində istəyir, o dildə də oxumalıdır və dövlət hamı üçün şərait yaradmalıdır. Bu ixtisasdır. Fəhlə qüvvəsidir. Bu insanların ixtisas səviyyəsidir xalqımızın adamlarının. İngiliscə də bilsinlər, rus da
bilsinlər.
Dövlət buna məsuliyyət daşıyır. İnsanların təhsilinin keyfiyyətinə görə.
Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Əgər müzakirə burada bitmir. Səhifəmizə də gəlib qoşula bilərsiniz. Azadlıq Radiosu nöqtə səhifəsində. Hələlik deyirik. Sağ olun. Görüşərik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksin.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxu beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar, azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərsə, başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Welcome to another edition of Jazz America here on VOA1. This is Russ Davis, your host, and on this edition of the program, you've come to a big birthday party as four of the living legends of jazz celebrate birthdays in the month of August, and we'll pitch a party for them. Summertime birthdays for Jack DeJohnette. Born on the 9th of August in 1942. Pat Metheny, the great guitarist, born the 12th of August, 1954. And celebrating birthdays on the 25th of August, guitarist Pat Martino, born in 1944, and Wayne Shorter, born in 1933. We'll hear from those gentlemen, their words, and their music on this edition of Jazz America. But let's begin with a celebration of the season, summertime, in the Northern Hemisphere. Now, maybe if you're in New Zealand or Australia or Patagonia down in Argentina or South Africa, you're enjoying cooler weather. Well, here in the Northern Hemisphere, it's steamy, hot summertime. So I thought to celebrate, celebrate when it's hot and sticky like it is right now. It may be the inappropriate word, but we'll celebrate summertime with one of the greatest versions of that classic song written by the Gershwin brothers. It is Miles Davis from his 1958 release Porgy and Bess. In fact, this song was recorded on August the 4th in 1958. Here's Miles Davis with help from Cannonball Adderley, Paul Chambers, Jimmy Cobb, Gil Evans, and the late Gunther Schuller on the flugelhorn. He just passed away. So, let's celebrate summer with Summertime. Miles Davis beginning this edition of VOA's Jazz America.
God up above. just clouds passing by, passing by. He'll give peace and comfort to every troubled mind. Come someday, oh, come someday, that's the day. Yeah, ooh, yeah, yeah.
There you have some brand new music made entirely by female jazz artists led by Grammy award-winning drummer, multi-instrumentalist, composer, and producer Terry Lynn Carrington. From her brand new album, The Mosaic Project, Love and Soul, that's a song entitled Come Sunday, featuring vocalist Natalie Cole, just one of many vocalists, and guest female instrumentalists who joined with her on this project. I'll be giving you more of that in the future here on VOA's Jazz America, Terry Lynn Carrington. Well, there was one man involved in that, and that was the voice of the actor Billy D. Williams, who was doing the spoken word part in the beginning of that song. So they didn't shut all the men out of the studio during that session. Well, one of the men that's been invited into the session many times by many different people and led many sessions himself too is NEA jazz master, drummer, pianist, composer, band leader, and award winner, Jack DeJohnette. We're going to hear one of the finest trios he has ever put together with his fellow August birthday boy, Pat Metheny on guitar, and the legendary Herbie Hancock on the keyboards, with a cut from the Parallel Realities album entitled Jack In. It's Jack DeJohnette joining us right now here on VOA's Jazz America as he celebrates his birthday on the 9th of August. He was born in 1942. Happy 73rd birthday, Mr. DeJohnette.
Great to see you, sir. Thank you for taking some time.
Oh, my pleasure.
Congratulations on Becoming an NEA jazz master. I guess that's the first thing I'll ask you. You got a big smile on your face. Come on, you know, you've done, you put a lot of time in, a lot of work in, and this is one of the rewards.
Well, it was really great. I mean, I was really surprised when I received it, and really appreciative of the honor. And, you know, it's the highest, considered the highest jazz honor for a jazz musician. In this country, so it's very inspiring, nice to be recognized for doing something that I loved with such a passion, you know, that it warrants, this acknowledgement.
Yeah, and so many of the people that have become NEA jazz masters have been leaders and educators and quite often arrangers and composers, maybe not always just great players. Mm-hmm. All those many facets, and you have a lot of those different hats that you wear. I think that's probably a factor in why you were chosen as an NEA jazz master, the many facets of your abilities, wouldn't you say?
Well, I guess so. I mean, I've just been blessed with being able to do the kind of be in musical situations that been in the right place at the right time and played the right things at the mm-hmm. right time, and one thing has led to another, and I've always had this drive to put myself in situations that would challenge me and stimulate me and help me feed my creative voice, and in the process, help inspire others.
Thank you.
One of the finest trios you're probably ever going to hear. Jack DeJohnette on drums, Herbie Hancock on keyboards, and Pat Metheny on the guitar. Jack N, the name of the song from Parallel Realities. Mr. NEA Jazzmaster, Jack DeJohnette's release from a few years ago. Now, here's one of the finest quintets you're ever probably going to hear. Thad Jones on the flugelhorn, Pepper Adams on baritone sax, Duke Pearson on piano, Ron Carter on bass, and Mel Lewis on drums. Yes, sir, that's my baby on Jazz America from VOA 1.
Thank you.
What a quintet led by Thad Jones and Pepper Adams with Yes Sir, That's My Baby, recorded in 1966. Well, we're going to hear another awesome quintet recorded about a decade before that to respond to a request that I've received. But first, I want to invite you to get in touch with me by email. It's very simple. I'll give you the email address to which you can write with your questions, comments, or requests for music. Here's the address. jazzamerica@voanews.com. That's jazzamerica, the two words written as one word, @ voanews.com. jazzamerica@voanews.com. And I'm pleased to make note of the fact that our president, Barack Obama, visited Africa recently, including the wonderful nation of Ethiopia. And from Ethiopia comes this message. Hi, my name is Barack Getachew, and I would like to listen to a track from John Coltrane's Lush Life album, if I'm not troubling you. Well, you are not troubling me, Barack, and I love that name, and I love your request, too. So let's get right to it. And what a story is the story of the album Lush Life by John Coltrane. Now, the story is that it was released on the album Prestige, and it was assembled from unissued recordings from separate sessions that were done in 1957 and 1958. And then John Coltrane decided he didn't want to record for Prestige anymore. And even though he did not totally approve of these songs coming out on the album Lush Life, they're wonderful recordings. So forget about the business and let's get down to the art. The song is I Hear a Rhapsody and What a Quintet. John Coltrane on the tenor sax, with Donald Byrd on trumpet, Red Garland on piano, Paul Chambers on the bass, and Albert Tootie Heath on the drums on VOA's Jazz America.
Thank you.
some brand new music from an emerging vocalist. Her name is Sharonay Wade, from her album Offering, the music of Gil Scott-Heron and Brian Jackson. That's a song entitled Home is Where the Hatred Is. Gil Scott-Heron, known as a very socially conscious writer and vocalist, and Sharonay Wade doing his music and bringing songs from the past to life for the 21st century. And she did that with the help of some very talented solo artists in their own right. On the vibes, Stefan Harris on the guitar, the award-winning guitarist Dave Stryker, and others. This is Russ Davis, and speaking of award-winning guitarists, let's spend some time with the birthday boy, Pat Metheny, turning 61 years old on the 12th of August. One of those August birthdays we're celebrating on this edition of VOA's Jazz America. I've enjoyed a number of conversations with Pat over the years, and we always get down to business with some very serious conversation. Like this conversation I enjoyed with him, talking about the essence of great music.
It's that thing where it's universal and at the same time it's specific to the instruments and the techniques, and at the same time it's regional, and at the same time it's of its time, and at the same time it's timeless. It sort of functions on every level, and the best jazz kind of has the capacity to do that because it's so in the moment.
Mm-hmm.
That it's kind of like that thing of, like, if you can get a snapshot of a moment in time, you can, like, find the origin of the universe in it somehow. And sort of like jazz, when it's played well by people who really have the capacity to sort of conjure up those larger kinds of poetic images, I think, can be a mechanism to sort of just view the past and the future in a way that you don't get in a lot of other art forms. Although I think it's something that, you know, I always resist a little bit this mythology, you know, jazz is America's only true contribution to the world. And,
please,
you know, and, you know, jazz, you know, this, that, and jazz, this, that. I mean, I kind of hate to go into that zone as enthusiastic as I am about jazz, because I feel like, you know, what we're really talking about is human beings addressing whatever thing they're addressing with a certain kind of commitment that allows them to manifest their energy of that commitment into this sort of nebulous, ether-like substance that is the grease that keeps humanity moving and keeps it's something like what love is, you know. It's this sort of X factor material that you can't really put your finger on, that sort of reminds us of what happens when you die and where you were before you were born. It's like all this stuff that I've even thought sometimes it's almost like a mistake, like the creator of all this, like, music got in there and was like, oh, that wasn't supposed to get in there. Then if they can hear that, then they'll know that there's this other stuff going on. It's like, okay, I messed that one up. Over here, I won't let that one get out, because then, you know.
You're speaking for the creator here, I think. I don't know, man. Well, Pat Metheny certainly created some of the great music of the 20th and 21st century in improvised music and jazz. Let's hear his version of one of the great songs of all time, the song made famous by an artist we heard from earlier, John Coltrane. Here's Giant Steps, Pat Metheny on guitar with Larry Grenadier and Bill Stewart from the album Trio 99-2000 on Jazz America from VOA 1. Thank you.
This is Dr. Billy Taylor, and you're listening to Jazz America with Russ Davis on The Voice of America. Thank you.
the late, great Dr. Billy Taylor from his album, It's a Matter of Pride, with Stanley Turrentine joining him on saxophone. More of our birthday boys of the month of August next hour. Stay tuned.
Eski Kamisyalar bir idman salonu değil ki orada güreşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin yanında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünə dəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək var, 100 evdən çoxub eləsirəm. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərdir qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlık Radyosu. Her vaxtınız xeyir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
Welcome to another hour of the best of jazz, past and present, and conversation with two living masters of jazz, Pat Martino and Wayne Shorter, who share the same birthday, the 25th of August. We'll celebrate their birthdays this hour. Yes, Pat Martino and Wayne Shorter have a lot in common. They're both living legends of jazz. They were both born on the 25th of August. Pat Martino, born in 1944, turns 71 on that date. And Wayne Shorter, born on the 25th of August in 1933, turns 82 on the 25th of August. They were born very close to one another, as a matter of fact. Wayne Shorter, born in Newark, New Jersey, and just a short drive away by train or car or bus or even by foot, Pat Martino was born in the city of Philadelphia, both in the eastern part of the United States, hotbeds for jazz, history, and development. And there they learned their lessons well and shared them with the world. Well, they are not the only ones born in those cities. And to begin this hour of VOA's Jazz America, songs back-to-back from artists from Philadelphia and Newark. Let's begin with Pat Martino's fellow Philadelphian, the bassist Stanley Clark. From his Grammy award-winning release, Up, here's the song Gotham City to begin this hour of VOA's Jazz America.
Thank you. where you sip your tea. The memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change your life. No, no, they can't take that away from me. No, they can't take that away from me. The way you hold your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, key, key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away from me. We may never, never, never, never meet again on the bump, bump, bumpy road to love. Still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you change my life. No, no, can't take that away from me. Can't take that away from me.
The great Sarah Vaughan, from her 1954 release, Swingin' Easy, with her trio, featuring the great drummer Roy Haynes and Joe Benjamin on the bass with John Malachi on piano. Sarah Vaughan and her trio with They Can't Take That Away From Me. Hope you enjoyed that wonderful voice and that jazz classic and the music of the lady from Newark, New Jersey, the hometown of one of the birthday boys we're celebrating on this edition of VOA's Jazz America, Wayne Shorter. At the 2012 Detroit Jazz Festival, under the talk tent, pianist Rini Rosnes, who had worked with Wayne Shorter in the past, was asked to conduct an interview with Wayne Shorter and the other members of his quartet, Danilo Perez, Brian Blade, and John Patitucci. We'll focus on the comments that Rini Rosnes drew from the great Wayne Shorter, the master of Zen and jazz.
I guess that element is also reflected in the kind of upheaval of the traditional roles of the rhythm section, because what I hear is not the traditional, you know, you're not just walking, you're not just riding on the cymbal, you're not just comping. Everybody's like a jigsaw puzzle, and you're putting the music together piece by piece. And am I correct in assuming there's no set list?
No, there's no set list that we go by. That joke about let's run over the music only means to me they throw the music on the floor and run over it. I went to a wedding. A young lady from Sweden got married. The mother was there. Her mother, the groom's father, and everything. And Herbie was there too. Herbie Hancock. We all out in the pasture somewhere in Malibu. Not the glorious Malibu thing. They rented the horses and all that stuff. And the father of the groom played almost maniacally, fanatically, kind of blue floating through the trees and everything. That kind of blue album that Miles made. And just all kinds of stuff. And the mother of the bride said when the bride was 3 years old, she went in her room one day and saw her daughter, the one getting married, just got a gift. And she opened the gift and then wrapped it again, then opened it, took the paper off, and wrapped it again. And she asked, why are you doing that? She said she wanted to see what it feels like to receive this gift for the first time, each time.
Shorter from his 1985 release Atlantis with a song entitled Endangered Species, just one of the many compositions from one of the finest saxophonists and most prolific composers in modern jazz. Wayne Shorter, celebrating his birthday on the 25th of August. Now let's enjoy some music from another of the living masters of jazz, Chick Corea, who's always had a great affection for the music of his fellow pianist, Bud Powell. From his album Remembering Bud Powell, here's Chick Corea and Friends, and those friends are Roy Haynes, Kenny Garrett, Christian McBride, Joshua Redman, and Wallace Roney on the Bud Powell classic Tempus Fugit on Jazz America from VOA 1. One of the living legends of jazz, Chick Corea, and some of his very talented young friends here on VOA's Jazz America with a song written by Bud Powell. I've got another of the legendary keyboardists in jazz history from another generation coming up. But first, I want to invite you to send me an email if you have a question, a comment, or maybe request for music. Whatever the case may be, I'd love to hear from you. And here is the email address to which you can write me. I'll give it to you twice. So write it down and get in touch. It's jazzamerica@voanews.com. That's jazzamerica, the two words written as one word, @ voanews.com. jazzamerica@voanews.com. And once again, in honor of our President Barack Obama's visit to his father's homeland of Kenya and to the continent of Africa in general, here's a message I received, which reads as follows. Greetings and acknowledgement to the show. Hi, Russ. I convey my warm and sincere greetings to you. I hope that you're doing fine in the U.S. Capitol, Washington, D.C. As for myself, I am faring well in Nairobi, Kenya. I write to you for the first time. I've been listening to your show for many years. I tune in to your show on 107.5 FM, which is VOA 24/7 relay station for Nairobi and the surrounding area. I love jazz music so very much. The beauty of it, its smoothness and purely instrumental, just a few lyrics in some cases. Your show helps me relax on weekends. I listen on Saturdays and the repeat on Sundays. Keep it up and keep it real. Yours truly, Vincent Maloba. Well, Vincent, thank you so very much. And in honor of all of our listeners all around Africa, here is the legendary song Fleurette Africaine, African Flower, from the album Money Jungle. Ladies and gentlemen, Duke Ellington on VOA's Jazz America. Thank you.
the matter now? We can't get along somehow.
From the vocalist that everybody seems to be talking about these days, Cecile McLaurin-Salvant, from her album For One to Love, brand new, just out. That's What's the Matter Now, just a little bit of that old-fashioned New Orleans kind of feel to that song, wouldn't you say? And her wonderful, soulful voice. Hope you enjoyed that here on VOA's Jazz America. This is your host, Russ Davis, and I sincerely hope that you enjoy hearing the thoughts, the words of the artists as well as their music. And we're celebrating 4 birthdays of living legends of jazz in the month of August on this edition of the program. And our latest, born on the 25th of August in 1944, celebrates his 71st birthday on that day. He is guitarist Pat Martino. And he's playing these days on the road with an organ trio, just one of the many phases of his career. We're going to hear him with one of his finest organ trios, recorded live at the San Francisco Bay Area Club Yoshi's. Joey DeFrancesco on the organ and Billy Hart on the drums. We'll hear Pat Martino with the classic Olio. But first, let's hear his words here on VOA's Jazz America. You mentioned Sonny Stitt and Gene Ammons. You were playing with them. And you would be playing what would be called by the critics or the historians or whatever, hard bop, I suppose.
Sure.
A certain style that sure. came at a certain time in history. And before that, we're talking about working with Jimmy Smith and
sure.
brother Jack McDuff. And
Don Patterson.
Yeah, the great organ guys. And that thing was such a strong, strong thing, too. After that, we're talking the albums like Starbright and Joyous Lake and the fusion era stuff, if you will, when the rhythms changed, the music became reflective of what was around at that time. So I've talked about 3 different phases right here in your career. How do you see the phases of your career?
Well, that's a very interesting question. I see them, I see the, all phases cyclically. Mm. I see them in a circle, almost like the orbits of our solar system, the planets. Mm. And I see them coming around full circle when least expected. I never put a cap on these outlets. Mm. I allow them to be what they are and reignite themselves. And it always seemingly is on the basis of social interaction. So, yeah, these are cyclic events that, at least they cause me to reminisce, and there are certain things that are seemingly, they're continuance of themselves, you know.
Mm. Well, that's really interesting, how you leave the book open. It's like you didn't finish the book. You leave it open. You leave it open to the possibility of its spirit returning again. That's just a way to look at it. That's very interesting.
I think that's what jazz really is. Mm. I don't think it's governed by time. Mm. I don't think it's governed by what currently may be successful marketing in terms of package, in terms of airplay, and in terms of being in concordance with an overall general whole in terms of production, in terms of the industries themselves.
Yes.
So the artists, I don't think, are really as subject to that unless they choose to be, personally choose to be.
Right.
And because of this, it's timeless. Mm-hmm. And it has its own accord with its use. It can be used for anything that others would like to use it for.
Thank you.
In front of a very appreciative crowd at the famous Oakland, California club Yoshi's, that is the Sonny Rollins classic Olio, interpretation by Pat Martino and his organ trio from the album Live at Yoshi's. And now for something a little different with a Latin flavor, here is brand new music from percussionist Sammy Figueroa from his album Imaginary World. The song is Ciudadano on Jazz America from VOA 1.
Thank you.
Great J.J. Johnson on the trombone from his 1979 release Pinnacles with the Ma Rainey composition C.C. Rider. Lots of help right there on that song from his esteemed colleagues like Tommy Flanagan on keyboards, Ron Carter on bass, and Billy Higgins on the drums. This is Russ Davis. Thanks for joining me. And next week on Jazz America, I hope you'll join me as we listen in on a conversation between Christian McBride, the great bassist, and the great vocalist Diane Reeves. It's a special series I do from time to time called Talk Amongst Yourselves, as jazz greats have conversation and we listen in. That's next week on Jazz America. Join me then, won't you?